Takže dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi vás přivítat na dnešním jednání zastupitelstva obce, které je 15. a bylo schváleno na dnes, na 16.11.2020, do 17 hodin na sál kulturního domu v Mutěnicích. Chtěl bych říct, že jsme usnášení schopní, omlouvali se pouze dva ze zdravotních důvodů, a to je paní Škvařilová a pan Špéra. Celý průběh dnešního jednání zastupitelstva obce tak, jak vždycky natáčíme. Takže já bych vás potom samozřejmě z řad občanů, když někdo půjde snést dotaz mikrofonu, tak se představí, aby z toho důvodu, aby jsme viděli, kdo mluví. Roušky si asi necháme během celého programu. V případě, že by bylo špatně rozumět nebo něco, tak si ten, kdo mluví do mikrofonu, může sundat a říct svůj názor, po případě dotaz a tak dále. Takže já bych chtěl říct, že dovolím si přečíst teda program dnešní, to je zahájení a procedurální otázky. Potom se budeme bavit o přírodním koupališti biotopu, pak bude bod číslo 3 různá diskuze a za čtvrté usnesení závěr. Má něco k doplnění k tomuto programu? Pokud ne, nechávám o tomto programu hlasovat, kdo je pro. Všech 13, takže nás je 13. Dobře, děkuji. Přejdeme k bodu číslo 1, procedurální otázky. Takže návrhová komise, pan Mráz, pan Marek Zimolka a pan Petr Plaha. Je jinačí návrh? Pokud ne, nechávám o tomto návrhu hlasovat, kdo je pro, zvedne ruku. Všichni, děkuji. Ověřovatele zápisu bude, navrhuju pana Králíka a pana Ilčíka. Má někdo jinačí? Ne, nechávám o tomto hlasovat, o tomto návrhu, kdo je pro, zvedne ruku. Ano, děkuji. A pak zapisovatelka dnešního jednání navrhuju paní Anu Prčíkovou. Kdo je pro, zvedne ruku. Dobře. Program jsme schválili, přejdeme bodu číslo 2, a to je přírodní koupací biotop. Na posledním jednání zastupitelstva obce, kde jste dostali výsledky z výběrového řízení, jsme se domluvili, že pozvu pana inženýra Bartáka na jednání zastupitelstva obce, aby tu svoji vizi přednesl, to je jedna věc. Požádal jsem vás, kdo budete mít dotazy, abyste je poslali, takže pan Rozehnal zaslal dotazy, na které pan Barták odpoví spolu s kolegou, s panem Doležalem. Ale dále na zastupitelstvu je ještě přítomný pan Kolář z Plus projektu. Plus projekt je firma, která se zabývá dotacema. Takže bych poprosil a dal slovo panu Bartákovi, aby udělal nějaké úvodní slovo. V okamžiku, pane Barta, když vás vyslechneme a skončíte, budou následovat teda dotazy zastupitelů obce a pak samozřejmě bude k tomu nějaká diskuze. Takže prosím, můžete.
Tak děkuji za slovo, dobré odpoledne. Moje jméno je Milan Barták, jsem hlavním projektantem a jednatelem firmy BAPO SRO. Mimo jiné se zabýváme projektováním přírodních koupacích biotopů a mým úkolem je teda udělat nějakou prezentaci v tom smyslu, aby jsme se seznámili s pojmem přírodní koupací biotop vůbec tady s touhletou záležitostí a postupně nějakými motivačními fotkami se dostaneme ke konkrétní věci, což je vlastně biotop tady u vás v Mutěnicích. Takže můžu poprosit. Takže co to je přírodní koupací biotop? Takže je to v podstatě taková jakási alternativa koupání. Určitě jste znáte chemické koupaliště, znáte také rybníky, znáte zatopené písečňáky a tak dál a tak dál. A ten přírodní koupací biotop se snaží v podstatě napodobit tady tu přírodní vodu, která je čištěná pouze biologicky, není do ní vkládána žádná chemikálie a tak dál. A já bych to, můžete posunout. A je to jakýsi takový řešení, alternativní řešení koupaliště. Jedná se o uzavřený systém, to znamená, že voda se pouze napouští a dopouští se odpar a to, co vlastně se odpaří, vypaří rostlinám a vynesou lidé tady v podstatě tou evaporací. Tak můžeme dál. Tak čištění vody, jak už jsem řekl, tak slouží biologické procesy od bakterií přes zooplanktony až po rostlinky, které vlastně jsou takový ty nejhmatatelnější, které každý vidí. Takže můžeme dál, jestli můžu poprosit. Tak, jak už jsem řekl, tak voda cirkuluje, systém je uzavřený. My ty koupaliště, jak vidíte na tomto motivačním nebo schematickém obrázku, máme rozdělené na dvě komory. To znamená, jedna je ta, v které se plave a nebo užívá se v podstatě taková ta užitná pro aktivity. A druhá je čistící, taková uklidňovací, která už v současné době není pouze zasypaná kačírkem a nebo jinými substráty a zasazená rostlinami, ale protože na koupalištích jsou výkyvy lidí, to znamená, že když přijde nějaký pěkný víkend, tak se umí sesbírat těch uživatelů hodně, tak aby ten biotop byl takový, aby vzdoroval vlastně tomu náporu živin, tak jsme vlastně, nebo jsme postupně do tady těchto biologií zařazovali ještě další filtrace. Takže můžeme dál. Takže to už jsem tady trošičku nadnášel, že se v podstatě voda do biotopu pouze doplňuje, až teda na nějaké výjimky, třeba na zimní provoz a tak dál. Takže tam bych potom možná k tomu na závěr něco. Tak, na co se připravit? Můžeme? Dál. Tak voda je v podstatě biologicky čistá, není v ní žádný chlor, soli ve větší míře a tak dál. To znamená, že v takové vodě se umí objevit, já nevím, dafnie, už jsem hovořil o zooplanktonu, umí se tam objevit nějaké žabičky, v jarních měsících půlci a tak dál, takže tohleto je potřeba od té vody čekat. Není to taková ta chemická, chlorovaná voda. Já bych se k tomu možná trošičku podíval na to ještě z jiného hlediska. On ten biotop, nebo ta biologicky čištěná voda je výhodná v tom, že lidé, kteří trpí alergiemi právě z hlediska chloru, tak tenhle problém nemají tady v téhle vodě. Jo? Takže můžeme dál. Kdybych to hodně rychle mlel, tak se můžete ptat i v průběhu. Tak, co se týče provozní teploty, tak tady těch 26 stupňů je taková, neříkám úplně nejvyšší, ale už se musí dávat pozor. Je to z toho důvodu, že vlastně jakmile voda dostává teplotu kolem třeba 30 stupňů, tak už se snižuje oxid nebo kyslík ve vodě, to znamená množství kyslíku ve vodě rozpuštěného se jak kdyby zbavujeme a ono to nedělá dobře bakteriím. Proto vlastně se hlídá tady tahle ta teplota, aby nám nepřešvihla v těch letních měsících na nějakou vysokou teplotu. Ale je potřeba si zase říci, že ta voda vlastně je jaksi teplotně rozvrstvená, to znamená, je tam nějaká teplotní stratifikace v průběhu vlastně té hloubky, to znamená, že na té hladině je ta voda nejteplejší, kde může přesahovat samozřejmě tady tyhle ty teploty, ale v té spodní části je ta voda zase chladnější a co se týče jako rozdílu z hlediska běžného koupaliště chemického, tak tady je ta výhoda, že se nemusí měnit voda na prodaný lístek. Že je předpis vlastně, kde se řádově na prodaný lístek podle typu bazénu mění 50 nebo 60 litrů vody. Což vlastně vnášíte, jak kdyby tu vodu chladnější. Tady u tohoto není, naopak právě ta laguna z toho biologického čištění, ta druhá komora, umí fungovat jako takový malý kolektor, to znamená obecně v těch biotopech ta voda dosáhne té své, nebo je teplejší zkrátka než v běžných koupalištích. Tak můžeme. Tak, nepřišli jsme říct, že je to něco o co se nemusí starat. Vidíte, že někdy ty návštěvnosti jsou hrozivé, protože každý ten biotop, každý stanoviště přiláká, když je pěkné, tak přiláká lidi, takže i toto dovede přilákat lidi, takže je potřeba vlastně nějakou údržbu. To znamená nějaké vysávání, jo, detritu a tak dál, samozřejmě údržbu ale areálu běžnou, jo, takže nic není bez údržby, i ten biotop v podstatě je potřeba nějakým způsobem udržovat. Tak, dostáváme se k technologii, můžeme dál. Jak už jsem říkal, tak nejenom bakterie a v podstatě zooplankton, rostlinky, ale ještě máme to trošinečku vylepšené z hlediska filtrace. Tady vidíte na fotce bubnový filtr. Je to v podstatě buben, který má na sobě segmenty, takový sítka, které jsou velmi jemné. Bavíme se až o nějakých 60 mikronech, jo, což je vlastně 6 setin milimetru, říkám to dobře, 60 tisícin, takže je to velmi jemné sito a automaticky do něho natíká voda a to sito, když se přicpe, tak ten buben se umí potočit a ostříkat. Jo, takže je to v podstatě automatické, tady tohle, ta činnost toho bubnového filtru, ale umí řádově těch 60 mikronů. Můžeme dál. Z hlediska bakteriálních nárůstů a v podstatě toho bakteriálního filtru, tak se používají média ve vznosu. Je to v podstatě, jsou to takové košičky, které mají velký povrch, já nevím, možná znáte něco z takových těch přírodních materiálů, nějaký ty pemzy, spěněný skla a tak dál. A tohle je takový obyčejný plastový košíček, ale když jich těch košíčků vezmu kubik, to znamená metr krychlový, tak oni na tom kubiku najdeme řádově podle typu výrobku 600 až třeba 800 metrů čtverečních povrchu, což je obrovské množství, na kterých se vlastně udržuje právě tady ten bakteriální filtr. A to nám pomáhá zase zvládnout takový ty velký přetlaky těch návštěvníků nebo v podstatě to zvětšené znečištění. Tak, další filtr, který často řadíme vlastně do systému, je flísový. V podstatě na takovým návinu je daná rule vlastně toho flísu a ten flís je v takovým korítku děrovaným a vždycky, když se přicpe, tak vlastně hladinový snímač zjistí, že stoupá hladina vody, že už je přicpaný a samočinně se posune a ten flís vypadává ten znečištěný jak kdyby za ten filtr nebo do něho a funguje to velice skvěle. Je tam oproti bubnovému filtru ještě jedna taková výhoda, že on umí kolem 20 mikronů i víc, když je přicpaný, tak bych řekl až někde k 10 k 7 mikronům, což je pro představu už vlastně jak kdyby třeba zelená voda tady v takovýchhle velikostech. Jo, ono to není jak kdyby okem úplně vidět, ale tohle to umí právě tady tenhle ten filtr. Tak, protože nečistoty nejsou jenom u dna nebo v prostoru, ale často plavou na hladině, různé pily, skvrny, jo, a jiné nečistoty, takže se odsává vlastně v tom celém systému nejen teda ze dna, ale odsává se i hladina, k tomu slouží různé přepadové hrany, popřípadě skimery, záleží, jak se vlastně ten bazén nebo ta koupací část navrhne. Tak. Průcezné hrázky, to je taková záležitost, kterých rostou rostliny. Ty průcezné hrázky nefungují úplně tak, že bychom zahradili vodu zcela úplně, ale vytvořili jsme takový jak kdyby stabilní koše, proto mají zrovna třeba takovýhle tvar toho L-ka a v nich je nasypaný substrát a v tom rostou rostlinky. Ten substrát má jakýsi povrch, zase poměrně veliký, tím pádem se na nich tvoří bakteriální filtr a rostliny vlastně ty živiny, které tam vznikají, vybírají. Nezasypáváme to jezero, jak to třeba znáte z nějakých kořenových čističek a tak dál, v nějakých obcích, kde se používají, tak celkově je to z toho důvodu, že tady u tohohle je snadná údržba. To znamená, že my si tu lagunu jsme schopni vypustit, ostříkat třeba vapkou, jo, ty detrity, které jsou zesedlí na dně, tak v podstatě dostat celkem jednoduše pryč a pořád to dál funguje. Když něco nasypete celý nějakou nádobu, tak musíte časem, až se zakolmatuje, v podstatě zase vyprázdnit, vyčistit. Je to mnohem pracnější, proto tady takový systém. Tak. No, hygienizace. Tak, povrchy. Z hlediska povrchů na biotop bych to rozdělil na takový dvě části. Ty hlubší části, to znamená od nějakého 1,20 m hloubky a níž, tak se nechává hydroizolace, což je PVC folie. A takový ty povrchy, po kterých chodíme, nebo jsme schopni chodit, tak se nějakým způsobem zpevní. Jsou dvě možnosti, základní, a je to na různých koupalištích různě podle přání. Buď se používá kamenný koberec, což je kamenivo v podstatě lepené epoxidem. Je to takové bezešvé, umí dobře kopírovat vlastně všechny tvary, nebo téměř všechny tvary, ale má problém, že se musí teda dilatovat, protože je to taková celkem křehká záležitost, jo, ale zas vypadá jako poměrně dobře. Tak další, druhá možnost je v podstatě dlažba. Tady vidíte třeba dlažbu z nějakého toho oblého vymývaného kačírku, ale jsou realizace, kde jsou různé možnosti jiné, třeba, nevím, tryskaných dlažeb, různě nabarvených, různých melírů, nebo, já nevím, třeba hlinsko jsme loni dělali, jsme dávali šedou a do toho, já nevím, asi 10 nebo 12% dlaždic žlutých, takže se to tak jako nějak rozeskládá, aby to třeba mohlo být zajímavé. Tady u těch dlažeb jenom ten spárořez, je to, když jsou takové ty organické tvary, tak trošku je to o tom, že řemeslníci chvilku nadávají, no a pak to prořežou a je to, no. Tak můžeme, tady jsou nějaké realizace, co v posledních letech se takhle nějak spustili. Tady je Jemnice, tam koupaliště, takové starší bylo, ona to byla vlastně původně jako silážní jáma, takže jsme to nějak rekonstruovali, možná spíš se podívat na fotky, nějaký, kdo je to zajímavý z hlediska, já nevím, tady je právě použita třeba dlažba, vidíte na obrázku, je tam venkovní sprcha, to je taky velmi důležité z hlediska hygieny provozu, aby se člověk třeba šel osprchovat, jo, před koupáním a tak dále, tak dále. Jsou tam solitární kameny, vidíte, že je tam vytvořeno molo, je tam vytvořený plážový vstup a dá se ten biotop zezajímavět vlastně různými jako možnými atrakcemi. Je to potom o diskuzi, kolik dat, já nevím, tady vidíte třeba hříb, jo, nebo kolik vůbec dat takových skluzavek, tobogánu, čehokoliv, je to úplně v podstatě jedno, jestli v tomto smyslu děláte koupaliště chemické nebo biotop. Jo, takže říkám, někde je to bogován, někde ne. Toto je Úvalno, je to na severu Moravy, takový menší koupaliště. A vidíte, tady je použita právě ta barevná tryskaná dlažba v té barvě nějakého té žluté nebo okru, ono to možná trošku zkresluje ty fotky. A do toho je vložená sem tam nějaká ta šedá, vypadá to podle mě celkem zajímavě. Molo tam není dřevěné, ale taky z té dlažby, jo, upravené povrchově, takže takhle. Vidíte, že je tam tobogán, který kopíruje svažitý terén, takže zase jenom patky nějaký a je to ty tobogány nebo vůbec ty skluzavky pro ty děti a tak dál, je to takový atraktivní. Sedací zítka, která vlastně ukončuje ten přechod mezi svahem a tou plochou. Takže tak to vypadá v Úvalně. Tak, Můžeme dát zase nějaké posezení, že jo, na občerstvení. Tak Třeš, to je vedle Jihlavy, takže tam jsme tomu dali takový zajímavý tvar, proto tady ten pohled z toho dronu. A tady je použita vymývaná dlažba, taková ta kaminková, tam je myslím 4,8 nebo 2,4 oblázek, jednoduchá budova. No, takže takhle to vypadá, zase je to takový organický tvar, skluzavka, je tam taková ta široká. No, ono, říkám, tady z těch atrakcí podle dohody. Brno jich, zase můžeme se podívat. Tady máme oddělené brouzdaliště, tady vidíte zrovna ten přepad právě z toho brouzdaliště, takový potůček. Jsou tam použity vlastně na té pláži z toho kamínku jsou použity vlastně nějaký tady ty solitéry, které se zaoblí, často na tom lidé sedávají. Všimněte si těch pláží, to je taková zajímavá věc, ono to sice jak kdyby roztahuje plochu, ale je to takový atraktivní, ono je tam teplá voda, je to takový, že si lehnete, povykládáte s někým, je tam jako v těch plážích je spoustu lidí, je to taková opravdu atraktivní věc. Ty lidé to hojně využívají, pak třeba ani nevidíte, tady je brouzdaliště s nějakou menší skluzavkou, hříbkem, nějaká houpačka je tam. Říkám, většinou používáme tady tyhle ty věci vyrobené z nerezu, akorát takový pro ty malé děti, ty skluzavečky takový třeba v nějakém provedení, třeba sloník nebo něco takového, tak to se používá teda z laminátu. Tak v Praze v Radotíně to už je taková starší realizace. Tak zase tam je dlažba, jo, organický tvar toho koupaliště, je tam teda dřevěné molo. Většinou teda používáme nějaké vzácné dřeviny, popřípadě nějaký sibirský modřin. Dá se samozřejmě použít kompozitní prkna, ale je to vždycky všechno o penězích, kde najít jako ten kompromis, jak kdyby cena výkon. Takže takhle to nějak vypadá. Tak pak je tady spousta těch realizací, ono těch biotopů jenom pro představu, těch postavených a provozovaných vlastně veřejných je řádově od nás asi 25 v republice. Jo, takže je to jako poměrně hodně, jak jste viděli takovou tu otřesnou fotku s těma lidma moc, to je na Slovensku Vesnině, to je asi snad jeden z největších ve střední Evropě biotop, ten má 6000 metrů čtverečních vodní plochy. Jo, takže to je masakr a toto je Litovel. Tam zase právě vidíte, že to je takový trošku lunapark, že tam máte vlastně skluzavku Trioslej, skákací prkno, je tam, myslím, že houpací bazén, jsou tam nějaký ty trubky, takový ty lehátka trubkový, z kterých vyvěrají bublinky, jo, pak je tady pro děcka různý takový atrakce, takže nějaká síť, ale se dívám, že myslím oddělala, nebo je to tak špatně vyfocené. Jo, takže tady vidíte, že do toho toboga, nebo do toho koupaliště se dá dostat jako lecos. Tady je před otevřením studénka, a toto je zase naspátek u Valno. Tady je právě ten Trioslej z Litovle, co se týče atrakce. Toto je v Třešti skluzavka, zase taková široká. Ten Trioslej je dobré, že se zablbne, jakože lidi můžou závodit spolem a tak dále. Toto je už takový závěr, aby jsme se trošku ochladili v Koválovicích, což je vlastně pilotní projekt veřejných biotopů, tak tady v podstatě se využívá to k bruslení. Ale je to takový ten zimní provoz, já jsem to nakousl hned na kraji, je potřeba vlastně na zimu jednak vypustit takové ty věci, co by mohly mrazem rozpleskat, to znamená, že důležité je snížit hladinu pod skimery, což je asi 10 cm, tak aby vlastně mrazem nerozpukaly tady tyhle části. Takže to je takový jako další vlastně vypouštění té vody. Tak, takže to je tak celý z hlediska prezentace. Teď se dostáváme teda k Mutěnicím, k tomu našemu projektu společnému. Teďka vlastně dneska jsme projížděli a je tam teda něco, nějaká stavební činnost, ale v podstatě ten terén tam je teďka v takovém nějakém stavu, navýšený řádově do výšky dráhy. Kolem teče potok, jak to všichni znáte, tam bychom možná mohli navázat už na ty dotazy. Tam byl vlastně hlavně dotaz se spodní vodou, protože jsme si nechali vypracovat hydrologický posudek. My vlastně tu biologickou část jako vyvyšujeme, bazén jako taky tak nějak lehce vyvyšujeme a v podstatě on celý je jak kdyby nad hladinou spodní vody, akorát ta nejhlubší část a taková ta trubka té spodní výpustitá gula, tak ta se nachází jak kdyby v hladině spodní vody, ale tam velmi dobře vychází od odvedení vlastně vody do potoka z toho gravitačně, což je jako důležité, takže stejně na vypouštění nějaké to občasné biotopu ze spodní výpusti se snažíme vždycky udělat nějaký výustní objekt v potoce a pokud možno samozřejmě gravitačně, ne všude to jde, a právě do tady tohodle výustního objektu by se provedlo drenážování té nejhlubší části. Ono je to i kdybyste tu vodu tam neměli, tu spodní, tak je to taková celkem nutnost, protože se vlastně ten biotop i nebo ta zemina pod biotopem i odplynuje. Jo, tady těma drenážníma trubkama, takže my to vlastně navrhujeme všude. Navíc ta voda, když by i z těch drenáží měla nějakou jako rozumnou kvalitu, což samozřejmě zatím nevíme, tak se dá jímat, dá se do cesty postavit nějaká podzemní nádrž a používat třeba k závlaze, jo, nebo něčemu takovému, nějakému dalšímu využití. Tady jsou v podstatě fotky parkoviště, s kterým jako taky částečně počítáme, protože se hojně využívá určitě při místních slavnostech, ale myslím si, že po tu letní sezónu se tam dá taky zaparkovat, protože je faktem, že takový ty návazné stavby kolem biotopu jsou vždycky dražší než ten biotop. Jo, takže bych, aby jsme projekt vlastně nenafukovali z hlediska financí do nějakých neúnosných výšin, tak se snažíme vždycky právě využívat pokud možno všechny stávající možnosti, jo, včetně právě tady toho parkování. Tak tady je vlastně nějaká situace nebo půdoryska, jak by ten areál mohl vypadat. Takže my se snažíme v podstatě to jezero jako takové dostat nebo vůbec všechny stavby do, nebo mimo aktivní zónu. Když jsme tady kdysi začínali, tak vlastně ta aktivní zóna nebyla vyhlášena. Ono se to postupně vyhlašuje vlastně z hlediska povodí Moravy a vodoprávního úřadu na všech tocích a my se jí vyhýbáme záměrně z toho důvodu, nebo z legislativních důvodů. Takže my jsme mimo, takže tyhle ty důvody, aby jsme s tím měli nějaký legislativní problém, by neměly být. Budovu umisťujeme v blízkosti komunikace, která spojuje vlastně pod Bůdami to místo zatratí s Mutěnicemi jako s obcí a budova vlastně je přístupná, včetně nějakého dalšího parkování právě tady z téhle komunikace. U budovy umisťujeme nějaké dětské hřiště, to je výhodné mět vždycky poblíž, aby to bylo poblíž záchodů. To samé vlastně brouzdaliště, to je taková ta menší nádobka nebo to menší jezírko. Brouzdaliště je obecně hluboké kolem do 40 cm, je to daný jako vyhláškama nebo normama. A ke koupališti jako nátok jsme vytvořili takový ten appendix u toho jako hrací potok. Potok je úplně ne to správné jak kdyby jméno nebo název, ale v podstatě z biologie se voda nám vrací právě přes tady tuhletu část, kde můžeme jako po dohodě umístit nějaké různé hrací prvky pro děti. Potom ta voda nám přechází vlastně jako takovým přepadem do té hlavní části, kde ta světlejší na vrchu v té velké laguně, nebo v té větší laguně, je v podstatě pro neplavce, to znamená do těch 120 normou až 150 cm hloubky a ta tmavá část je pro plavce. V podstatě mezi tím molem a druhým břehem v té hloubce je, pro představu je 25 metrů. Takže tam je vložena vlastně jak kdyby 25, jo, na nějaký takový třeba i to kondiční plavání a tak dál. Tak, nahoře kolem trati železniční jsme vymístili v podstatě jako takové odstínění právě nějakou tu biologickou část. Ona má ten tvar nemá omezený, takže my jsme tu linii vytvořili právě díky tomu, aby se ten biotop odstínil od té trasy, aby, od té tratě, aby v podstatě tam bylo jakýsi oddělení, aby nám tam vlezl nějaký zelený pás, aby průjezd třeba toho vlaku nerušil ty rekreanty nebo ty volnočasové aktivity právě tady těch lidí, těch návštěvníků bazénu. Tak, já myslím, že takhle, jestli máte k tomu tvaru ještě možná k té budově, ta část blíž brouzdališti je v podstatě takovýto zázemí, toalety a tak dál. Pak je tam nějaký krček, kde je právě bar a se zapojením vlastně na tu zahrádku. My jsme to chtěli udělat tak, aby ten bar mohl obsluhovat jak kdyby i třeba nějaký kolem jedoucí cyklisty, aby mohl fungovat i na ten, pro ty vnější zákazníky. A ještě úplně to přilehlé ke komunikaci vlevo jako dole, tak ten krček, kde by se mohl udělat bowling. Je to všechno samozřejmě věcí diskuze, protože biotop jako takový, to koupání největší, je tam samozřejmě červen, červené, srpen, ale od května se dá plavat, takže záleží, kdy v podstatě ten provozovatel otevře. Jo, a právě pro to natažení nějak té sezóny jsme si říkali, že by tam mohlo něco takového vzniknout, ale všechno tady tohle je otázka třeba ještě nějaké diskuze. Tak, já nevím, tady jestli pojedeme dál, můžeme. To červené, tam je ta aktivní zóna, je to vložený z těch digitálních podkladů, které jsou veřejně přístupné, ale ona logicky vlastně ten terén tady nějak kopíruje. Tady jsou nějaké údaje z hlediska metráží, hloubek a tak dále. Takže se můžete podívat, je to ale součástí potom té studie, takže to věřím, že máte k nahlédnutí všichni, nebo jste se určitě už dívali. Tak, tady jsou nějaké provozní náklady. Ty biotopy z hlediska provozu jako vychází velmi dobře. Většinou se nekončí v červených číslech, ta sezóna bývá často buď nulová nebo s nějakým mírným ziskem, takže nepočítáme ani s nějakým přehršlým množstvím návštěvníků, ale všude takhle po té republice to tak nějak funguje, že provoz je šulnul nebo jako v kladných číslech. Takže my teda se snažíme to monitorovat, máme ty koupaliště, co jsme jako kde projektovali, třeba stavěli, dozorovali, tak nám někteří ti starostové posílají údaje, takže některým se dovedu vyjádřit, některým ne, protože ono, jak se různě mění zastupitelstva, jo, vlastně ta personální záležitost, tak ne vždycky od každého jsem schopen vlastně tady tohle to zehnat, ale vycházíme z takových nějakých zkušeností, já nevím už kolik Kovalovice, takže nějakých 13-14 let, myslím, že jsou Kovalovice otevřený, takže tam to monitorujeme. I ty návštěvnosti, ono to záleží na tom, jaký je rok, takže když třeba vezmu tu pilotku v Kovalovicích, obec 540 lidí, obyvatel, a ty návštěvnosti jsou tam od 12 tisíc do, myslím, 23 tisíc za rok, za sezónu. I tak jako té obci to vždycky přináší něco mezi 150 až 600 tisícemi zisku, jako ten, to koupaliště. A tam je celodenní vstupný, já nevím, jestli pajska nebo 60 korun možná. Jo, takže není to až tak, jako, jo, že by to bylo nějak úplně ztrátové. Tak jak třeba často se o koupalištích hovoří, i když to jede třeba tu sezónu. Tady jsme se snažili v té studii trošinečku udělat takovou svodku, jednoduchou, silný, slabý stránky, hrozby, příležitosti, tak aby jsme si jak kdyby nastínili, co nás čeká vlastně v dalších stupních projektové dokumentace a vůbec jako v tom usazení toho bazénu nebo toho umístění, než usazení, lepší slovo. Takže tady taky můžeme projít. Byste právě naráželi na prodražení stavby z hlediska spodní vody právě v těch dotazích, tam, co se tam může trošku prodražit, tak třeba bych řekl základová půda pod nějakými opěrnými zdmi. Ale tam se to řeší poměrně jednoduše, protože ze zkušenosti, co jsme vlastně projektovali, biotopy, co jsou ve studiích, v realizacích, tak velmi často právě to koupání láká lidi umisťovat právě k vodě někam. To znamená, ono to navazuje na tradici vlastně tady těch říčních plováren, které bývaly na všech řekách, jo, a kde se vytvořila nějaká taková, nebo kde byla nějaká volnější hladina řeky, tak se vytvořily různé převlíkárny, mola, a tím pádem ty lidé mají tyhle ty lokality svázané s vodou. My teďka v těch řekách až tak se nekoupeme a právě spíš hledáme věci, které jsou ošetřeny legislativně. Jinak ty biotopy, když jsem narazil na legislativu, jsou vlastně řízeny podle vyhlášky 238/2011 sbírky, kde jsou teda nejen biotopy, tam jsou chemické bazény, pískoviště. Ta vyhláška se vlastně stará o hygienu tady těch veřejných vlastně záležitostí. Takže to byste v ní všechno našli, i čeho se týkají rozbory vody a tak dále a tak dále. Takže já se vrátím k těm údolím řek, kde právě ty koupaliště, ty lidi to tak láká. Myslím si, že to tam patří. Samozřejmě bývá mnohdy problém právě s tou spodní vodou a s různými legislativními věcmi, ale zase je to lepší než třeba nějaký rybník na kopci, kde potom máte, já nevím, průván velký a já nevím co, takže vždycky je to takový přirozenější, takže bych se toho úplně nebál. A z hlediska toho podloží, kde často byly třeba původní rybníky, třeba právě ta třeš, co jste viděli, tak tam byl původní rybník, potom na tom stála nějaká fabrika, takže my, když jsme dělali biotop, tak jsme museli rozbourat železobetonové základy původních hal a teprve jsme kopali a vykopali jsme v podstatě jedno rybníka. To znamená bahno, tak jak to tam zůstalo a někdo to kdysi zavozil, tak se v podstatě vytvoří pod zdmi polštáře, což je v podstatě štěrkopísek, který je uzavřený mezi dvěma geotextiliema, udělá se pruh a na tom se staví. Normálně je to klasická jako zakládací záležitost, není to nic úplně strašně drahýho, že bychom museli tady nějak něco pilotovat, no, něco takového to ne. Jo, takže nějaké prodražení tam samozřejmě malinký může být, ale není to až tak úplně jako markantní. Já jsem tady se pokusil nastínit celý nějaký rozpočet, moc jsem jako nešetřil, aby to spíš bylo reálné. Ono, biotop je v podstatě v těch od toho bodu 3, to znamená takové to modrozelené a potom to zelené, nějaký ty filtrace s tou biologický částí. A když se podíváte do té spodní tabulky, kde jsou ty řádky vlastně vyčíslené, tak jsme tam na nějakých, já nevím, řádově 16 součtu milionech, jak kdyby za ten biotop. Potom něco stojí teda ty zázemí, nějaký další úpravy kolem, různý takový ty sprchy, sítě, já nevím, herní prvky, jo, máme tam vyčíslené všecko možné, co vidím, i zdroj vody, i nový vrt, teda jsem tam do toho dal, aby jsme nebrali z Bůh darma vodu z místního vodovodního řadu, i když ho budeme zapojovat pro v podstatě hygienické zázemí a nějaký ten občerstvovací provoz, tak jsme vlastně, nebo počítáme s tím, že bude tam dělaný nový vrt. On vrt teda existuje, je za těma stavebninama na druhém břehu potoka, máme tam rozbory odsaď, ta voda jako špatná není, v těch rozborech teda nejsou z těch stávajících fosfory fosforečnany, ale je tam jak kdyby z hlediska toho chemismu, tak je tam o trošku takové trošku víc manganu, ale není to jako až tak úplně strašné. Tam jsou nějaký, myslím, 3/10, ne? Nebo jak to tam bylo, mám tady ten rozbor, takže není to úplně jako tak strašné. Ten mangan nebo železo, který se často taky v těch vrtech objevuje, ono z hlediska chemismu vody jako nemá nějaký valný vliv. Tam je spíš problém ten, že ono to umí barvit, třeba když si vybere nějaká světlonká dlažba, tak vlastně jak ta voda pulzuje na plážích, tak umí udělat takový nějaký jako pás špinavý, který se dá samozřejmě zase po sezóně očistit. Jo, takže takhle.
Celková cena včetně boulínku, já se zeptám, pane inženýre, promiňte, že vám skočil do ty, takže jenom zopakujte, celková cena, vy jste říkal samotný biotyp 16 milionů korun, ale jsou tam ty sprchy, boulín, ta restaurace, když to tak řeknu, jestli to můžeš vrátit, Božku? Včetně DPH to řekněte, protože samozřejmě my nevíme, jestli se na to dočteme DPH a je to teda v té, já to řeknu takhle, je tam všechno v reálných cenách a je to včetně toho boulinku a tady těch věcí, jo? Vydržte, prosím vás. Myslím, včetně technologie a další věcí, jo. Nějaké oplocení tam určitě počítáte. Tam s nějakým oplocením
a další věcí. Úplně, tady právě jsme se snažili vyčíslit, co to šlo. Všechny, co by nás tam mohlo čekat. Je tam nějakých vlastně i včetně inženýrských činností, to znamená, že budete potřebovat nějakého dozora, jo, nějaký třeba autorský dozor. A já nevím, tak jsme se to snažili všechno tam nějak zahrnout, tak vlastně bez daně je tam nějakých 45, jo, a 54 vlastně jak kdyby zdaní, ale tam je to teda včetně, já nevím, herních prvků. Ono, ta technologie toho bowlingu, já jsem to teda zkoušel trošku poptávat, aby jsme byli vůbec v reálu. Zkusil jsem nechat nacenit nějakou takový ten americký systém bez těch provázků a s takovýma těma zasouvacíma židlema a tak dále, jako takový to super moderní, tak tam je to na nějakých řádově asi kolem přes 2 miliony, jo? 2,5 milionu ta technologie, včetně toho vybavení, kuželek a já nevím, co tam všecko je těch světelných tabulí, ale samozřejmě těch firem je mnohem víc, mnohem asi taky levnějších, takže si myslím, že je to takový trošku nadstandard, nedělali jsme to jako ve smyslu, že bych se zabýval tady těmahle herníma prvkama, ale aspoň takhle, abych viděl, kde se pohybujeme, že to nebude za 500 000, ale že to taky nebude za 5. Jo, takže to tam musíme nějakým způsobem třeba si říct. Jinak ta budova nebo to zvětšení té budovy, taky tady byl dotaz, já jsem to tak nějak přes kubiky počítal, to znamená, že ostatní vlastně, nebo to, co potřebujeme, je nějakých 1560 kubiků a 420 kubiků je bowling. To znamená, že je to nějaká taková, řekl bych, já nevím, čtvrtina toho a to zvětšení té budovy tady od tu bowlingovou část je řádově za nějakých 2,5 milionu. Jo, protože my tady máme budovu jako celek en bloc v tom rozpočtu, tak aby se vidělo, že to teda není úplně jako majoritní část, že je to čtvrtina řádově té budovy. Takže to bylo tady vlastně v těch dotazech. Jestli já to možná provdu.
Můžu ještě, já bych měl ještě jeden dotaz na vás. to koupaliště, když se třeba 8 hodin uzavře, řeknu příklad, já samozřejmě dneska spekulovat o nějaké provozní době, ani nevím, kdy se koupaliště zavírají, ale chci se zeptat, tam potom se rožou nějaké lampy, které ten prostor osvětlují, je to tak?
Ano.
Aby to bylo chráněné proti
kamerové tému. Systémy, jo, jasné, a tak dál. Jasné.
Dobrý, děkuju. No. To je tam taky zabudované v tom rozpočtu. Jo, děkuju.
Je tam takhle, koupaliště, než se uvádí do provozu, tak se vytváří takzvaný provozní řád. A ten provozní řád teda jednak schvalujete si vy jako obec, ale také hygiena. Jo, takže v tom provozním řádu se v podstatě napíší veškeré tady ty, jak kontaktní údaje, tak to, jak se mají lidé chovat, jak se má k technologii chovat, jo, jak, a právě i tady ty provozní doby a tady tyhle ty náležitosti, jo, což si myslím, že je důležité. Jako já doufám, že jsme v tým propočtu nikde nic nevynechali, jako děláme ty rozpočty tak nějak jako standardně k tomu, takže já jsem měl trošičku strach z jedné věci, kdy se nám v posledních vlastně 2 nebo 3 letech pospátku, jak kdyby nafukovaly strašně ceny ve stavebnictví. Jo. Ono meziročně řádově stoupaly o 15-20% a některé části, třeba železobetonové konstrukce, stoupaly meziročně o 40%, jo, což je jak kdyby úplně v historii, jak kdyby nevídaně, nebo v té blízké historii. Takže radši jsme trošičku přidávali a teďka vidím celkem, že zase začali tady s touhletou dobou znovu nějaký rozumný slevy materiálu a tak dále, když si myslím, že lidská práce asi jako úplně neklesne, tak ono se potom uvidí, až vlastně vytvoříme přesný jak kdyby rozpočet z nějaké prováděcí dokumentace, pokud teda.
Já bych vás teda poprosil, kdybyste mohl odpovědět teda na dotazy pana Rozehnala, jak jsme vám je posílali, je bylo jich několik, která...
Tak my už jsme tady pár dotazů odpověděli. Tak co se týče vody, tak to jsem říkal, nový vrt, musíme udělat rozbor, podle rozboru se může vlastně doupravit nějak ta technologie, tak aby to splňovalo. Ale co se týče provozování biotopu, tak z hlediska zdrojové vody jsou tam v podstatě monitorovány akorát 2 veličiny. Já myslím, že tam jsou E. coli a ještě něco, teďka si nespomínám, takže tam jsou jenom 2 veličiny, takže to není až tak jako úplně světoborné, ale uvidíme podle rozboru. Najdeme nějaký místo, kde tu studnu umístíme a myslím si, že v té zvodní, vlastně té říčky nebo toho potoka, že to by neměl být asi problém v té údolnici.
Nejsou to koliformní bakterie, pane inženýre?
Koliformní bakterie, ale ještě něco. Ještě... Co tam je v tím monitoringu, ale to asi jedno. E. coli, ale ještě něco. Jo, pseudomonas, no. Takže spíš tady ty bakteriální záležitosti. Tak, tam je i ta druhá otázka, právě ten rozbor podle toho rozboru, no, ta úprava. Ale já si myslím, že se to nic moc upravovat nebude. Tak, budova zázemí 9,3 milionu. Bowling z toho, jak jsem už řekl, toho 2,5 milionu. Samostatný koupací biotop je za 16 milionů. Vybudování celého areálu, včetně parkoviště, to jste viděli, tady ten celý rozpočet, jo, včetně nějakých těch terénních úprav, jo, a tak dále, tak dále. Na to, kolik připadne z té ceny, se stížené základové poměry, nestabilní podmáčené podloží. Já myslím tím, že ten biotop vlastně obecně každý se začíná dělat tak, že se zakládá vždycky vlastně ta spodní výpust první. To znamená, že my, když založíme spodní výpust, uděláme nějaký výpustní objekt, tak jsme schopni právě do tady tohoto podrubí zavést vlastně nějaké staveniční studny nebo tady právě ty drenáže, které se stejně umisťují jako první, a tím pádem vlastně to stížení, těžko se to hovoří, protože letos třeba skoro pořád prší, jo, takže z hlediska stavebnictví je to teda jako záležitost taková v podstatě kdekoliv úplně blbá. Ale to navýšení by tam nemělo být až nějaké jako velké. Těžko se říká, teď bych to asi střílel, ale myslím si, že pod odpěrnými zdmi se budou muset udělat polštáře. Pokud to podloží opravdu bude tak rozbředlé, tak se bude muset udělat tady ta vrstva vlastně toho štěrkopísku mezi těma dvouma geostyliema, aby bylo vlastně na čem vůbec dělat výstuže a tak dále, a tak dále. Takže to bych viděl asi takovou jako největší věc, která by mohla být jako rozdílná od normálního zakládání. Tak, teď jsem skončil. Úplně jsem nepochopil, to je vliv stavby na úroveň podzemní vody a máte strach s tím, že vlastně tím snížením v tom lokálním místě o 30 cm, že někde zebereme vodu, nebo já nevím, kdo je pan Rozehnal, nebo...
Já teda ten dotaz dovysvětlím, protože my tam, vy si to určitě jako nepamatujete, ale někteří pamětníci si pamatují, že vlastně celá ta oblast, celý ten terén byl 4 metry pod tou drahou. Tam vlastně byla jama. A tím, jak se to postupně naváželo různým stavění sutí a hlinou, tak postupně si začínají v okolních nemovitosti stěžovat na stoupající podzemní vodu. Jsou tam třeba první řádek sklepů, musí čerpat vodu téměř jakoby pořád, ne, neustále. Takže toto zazněl dotaz ze strany těch majitelů těch nemovitostí. Pokud my tam navezem ten terén za zeště, zatížíme to tou nádobou a tím samotným biotopem v řádu tisíce tun, jaký to bude mít vliv tady dál ještě na to prohloubení toho problému těch majitelů těch okolních nemovitostí. Protože ten problém s tou podzemní vodou tam v těch sklepech dřív nebyl.
Já jsem neviděl právě ta podzemní voda, jestli je problém, že ji někomu zebereme, nebo že je tam moc, jo. Ale to, jak to říkáte, že něco přitížíme, to my nepřitížíme, jako, protože ona vlastně, když vezmu tu nádobu, kterou vytváříme, tak my odebíráme z ní, jak kdyby... zeminu, která má objemovou hmotnost podle vlhkosti něco mezi 1700 až nebo 1,7 tuny na kubík až 1,9 tuny. Jo? A dáváme tam vodu, jo, která bude jak kdyby lehčí, která má 1000 kilo, jo? Nebo tunu na kubík. To znamená, že to přitížení jak kdyby bude menší. To znamená, že jako nějakým tlakem prostým, jo, nebo gravitací by se nic nemělo jak kdyby zhoršit. Naopak si myslím právě v tomto případě, že vlastně celý ten drenážní systém pod tím biotopem tu a odplynování vlastně, jo, ale to je ta samá trubka, jenom ona má jak kdyby dvě funkce. Tak a to, že máme vlastně přirozenou hloubku nebo niveletu toho koryta, jako úplně výhodně, že se zkrátka krásně gravitačně dostaneme na spodní nebo pod ten biotop, tak právě si myslím, že tu napjatou hladinu, která tam teďka může vznikat, takže my jak kdyby uvolníme, že tam bude odtíkat voda. A jenom je otázka o tom, jestli ji nějakým způsobem ještě druhotně využijeme. Ono by bylo dobré, když se bude třeba na tom stavništi čerpat, třeba udělat nějaký jednoduchý rozbor, jo, jestli by se to dalo třeba k něčemu využívat, nebo to ani není nutné. No, ano.
Já jenom zareaguju na ten rozbor. Tam rozbory už nějaké proběhly v rámci té hydrogeologické inženýrské studie. A vlastně to tam vyšlo, že to je v středně agresivní chemické prostředí, že vlastně má vysoký obsah síranu, tak to byl jeden z těch dotazů, jestli tato voda se dá použít do toho biotopu jako náplň, nebo co s ní.
To bych asi, já bych to úplně nebral do toho biotopu. Tam je problém, ono se do toho biotopu dá dávat jako voda, proto první napuštění třeba to není problém, jako dávat tam v podstatě cokoliv, ale tím, že vlastně existuje jakýsi monitoring, já bych raději viděl udělat v podstatě nějaký vrt, nějakou studnu, opravdu udělat studnu a vidělo by se potom třeba do jaké hloubky by se mělo jít, nemusí se sbírat úplně voda z toho podzemního řečiště, co tam teďka je, může se jít třeba níž. Jo, ono se vlastně ty vody, nebo ten vrt se dá vlastně zatemovat vlastně rozpínavým jílem, jo, aby se vlastně do toho vrtu nedostávala tady ta vrchní voda, aby jsme jak kdyby nespojili. Jo, takže to je taková nějaká jako možnost a vize, aby jsme třeba nebrali tady tyhle z ty vody.
Takže rozumím tomu, že v tento okamžik my nevíme, jestli budeme napouštět z řádu nebo ze studny. V tento okamžik to nevíme jistě.
Ne. Já tam jako je to celkem jisté, že budeme napouštět z toho, z vrtu, z nějaké studny. Z řadu my budeme mít jak kdyby vody dvě. Řad určitě přivedeme z toho důvodu, že vlastně požadavky na vodu, která bude v provozu vlastně sociálním a z provozu vlastně občerstvení, tak my bychom museli tam dělat nějakou úpravnu. Ona jde používat studniční, ale právě podle toho by nám musela vycházet, není to úplně tak strašné, jak by se zdálo, já mám na tom postavenou celou administrativní budovu v Praze, velkou, na Vídeňské, kde nemáme napojení na čovku, nemáme vodu a všecko vlastně děláme na místě. Jo? Tyhle ty věci lze dělat, ale samozřejmě potom to chce nějakou úpravnu vody, což já bych jako asi pro ten provoz nedělal, pro to, tu druhou vodu z toho řadu. Jo? A pro dopouštění biotopu bych viděl právě tady tu studnu. Ale tam ta vydatnost nemusí být až doví jaká, nebo tady v té Údolnici se to úplně nebojím, protože ono se nám vlastně je schopný v těch nejteplejších dnech vypařit nějakého půl centimetru z plochy, což může tam dělat třeba, já nevím, 8-10 kubíků ryby, jako za den, jo. Ale v těch nejteplejších měsících to si myslím, že nám vlastně studna tady v těchto Údolnicích je schopná jako bez problému dát. Navíc i ta vlastní voda, když jsme měli tu tabulku předtím, tak ona umí dělat ekonomiku. Když se má nakupovat voda, vodní stočný dokupy, tak je to, já nevím, třeba stovka za kubik a myslím si, že to by hodně jako kazilo i ekonomiku provozu. Ne tu té realizace, ale to pak toho provozu. Takže takhle. Jistý? No.
Já bych se vrátil ještě k tomu, jestli to chápu dobře, ten biotop má takovou betonovou skořápku?
Úplně ne, ono záleží jak která část. Většinou stačí u biotopu udělat opěrky a takový ty, nechci říct vodorovný, ale ty mírně šikmý části jsou v podstatě jenom zahutněné, podsypané. Ale tady třeba v těch spodních místech, kde bude spodní výpust, jako v podstatě gula nějaká, tak tam se to bude muset třeba obetonovat. Jo, tady tohleto místo. Jinak to není úplně nutné, aby to bylo celý jako skořápka zabetonovaný. Jo, to nutné není.
Dobrý večer. Prosím vás, za mě takový dotaz, procházel jsem toho, říkám, jsem laik, nerozumím tomu, když jsem pročítal různé biotopy, zarazil jsem se tam u těch rostlin, zajímalo by mě, jak se chovají třeba, když jsou trvalejší deště, větší období, a jakou to má životnost vůbec, ty kytky nebo ty rostliny na funkci. Děkuji.
Životnost na funkci, no.
Tak to jestli, že vysadíme, jestli tam budou třeba 10 let?
No spíš oni vlastně tím biologickým procesem se vytváří živiny a ty rostliny mají za úkol právě ty živiny spotřebovávat. Oni vytvoří to, co vlastně vidíme, takhle, vytvoří si jakýsi kořeny, vytvoří si tu nadzemní nebo tu nadvodní část, používají se tam litorální rostliny tady v těchto těch biotopech a tady, když ta voda v podstatě má těch živin hodně, tak ty rostliny zkrátka růstou dobře a vy se jich zkrátka zbavíte. Jo? Omezíte je, no, v podstatě tak, jak někde na záhonku, zkrátka to zažnete, vytrháte, můžete časem, já nevím, je i obnovit, ale jako těch rostlin je tam většinou pak tolí, že zkrátka je normálně, jo, se jich zkrátka zbavíte. Jo, z toho nemusíte mě tady z tohohle strach, no, jako není to bez údržby, že byste s tím nemuseli dělat vůbec nic, protože kdybyste to zase nechali, ty rostliny, tak oni začnou tlít, spadnou do té vody, začnou tam zahnívat a v podstatě to, co my se snažíme, že tu vodu, jak kdyby z hlediska živin, se snažíme vyhladovět, tak aby tam nevznikaly právě různý synice a takovéhle věci, tak tady touhletou údržbou my vracíme tu vodu zase jak kdyby na začátek, jo, nějak. Aby byla furt, nebo aby byla stále taková jako hladová.
Pan Rozenál měl dotaz.
Já se ještě vrátím k těm stíženým základovým poměrům, protože to mě zarazilo v té hydrogeologické nebo inženýrsko-geologické studii, kde vlastně popisovali v těch vrtech, že našli 4,5 metru skapalněných písků do hloubky, že únosná vrstva je až v hloubce někde kolem 5 metrů. A vlastně se vyjádřili v tom smyslu, že pro potřeby té stavby budeme muset veškeré ty základy kotví až do této hloubky. My jsme se tam s tím už setkali, tam ta budova amfiteátru, jak tam stojí, tak tam nás to nestálo zrovna málo peněz, ty piloty na tom amfiteátru. A mě právě zajímá konkrétně, o kolik se nám ta, předpokládám, že v těch 54 milionách nepočítáte tady s tou stíženou základovou situací, nebo ano?
Stížená základ, takhle, my jsme to probírali se statikem, co a jak, z hlediska zakládání, a tady třeba ta budova by se měla dát založit na desce, my bychom to neměli jak kdyby propichnout tady tuhletu vrstvu. Jo. A u toho biotopu my tam vlastně nemáme jak kdyby konstrukce, tam jsou akorát vlastně ty opěrné zítky. A ty se nedělají vlastně v těchto hloubkách, jak bych řekl, jako štět, jako takhle prostá deska, oni to pak už neumí přenést, ale dělá se to takový jako L-ko nebo T-čko, jo, aby, spíš jako L-ko, jo, aby to bylo jak kdyby tížné.
Takže lze odhadnout nějaký náklady čistě jenom na toto stížené základové poměry, nebo...
Já si myslím, že to pořešíme tady tím polštářem. Jako, jo, tady my jsme to už mnohokrát dělali a v podstatě to takhle vychází. Jo, že to by se dalo vlastně zahrnout tady v této ceně.
Pane inženýre, já bych se chtěl zeptat, vy jste tady prezentoval ty biotopy, kde jste všude dělali, já bych se vás zeptal, jestli víte, kolik jste těch biotopů teda naprojektovalo, kolik se jich postavilo, a ještě bych se zeptal, jestli jste měli nějakou reklamaci, že by ten biotop teda nefungoval, se zeptám takto. Já jsem byl v těch Otaslavicích, viděl jsem to v Brně, co jsem viděl v tom Rapotíně, tak se jenom zeptám, jestli jste někde měli nějakou reklamaci nebo něco takového.
No, biotopy se vyvíjely, takže reklamace samozřejmě nějaký dílčí byly, ale byly ve smyslu toho, že kdysi jsme používali v biologiích jako nosič vlastně, nebo jako místo substrátu v podstatě vatu, která sice jak kdyby tabulkově měla jako obrovský povrch jako celek, aby jsme mohli vlastně ten bakteriální filtr jako využít co nejvíce, ale ona v těch biotopech fungovala spíš naopak, že měla jako obalený, nebo že se obalila povrchově těma bakteriema a už dovnitřku se vlastně jak kdyby nic nedostalo, takže se vlastně třeba právě v tom Radotíně v Praze, kde to takhle bylo udělané, tak se to předělávalo na ten kačírkový systém. Dílčí reklamace samozřejmě jako na biotopech jsou jak na každé stavbě, ale to je jako bych řekl běžné, já nevím, třeba z hlediska kompozitu, on umí třeba když se udělá někde špatně nějaká dilatace, tak umí prasknout, ale dá se zase spravit, jako jo. Takže to je spíš jako taková reklamace z hlediska jak kdyby těch stavebních firem. Z hlediska toho dotazu, jako že by se muselo něco úplně zavřít, tak to se stalo snad, myslím, v Bohuslavicích. Tam rupla někomu žumpa, oni měli studnu v dědině a zkrátka ta žumpa natekla do té studny a oni si napustili ten biotop, tu dopouštěnou vodu, zkrátka dopouštěli pořád s tím NHčkem, zkrátka, jo, že ta voda to nemohla přežít. No. Vypustila se, našel se jiný zdroj a jako vesela dál to funguje, tady tohle z toho koupaliště, takže si myslím, že by to neměl být až takový problém.
Dobře, já se zeptám, má ještě někdo nějaké dotazy? Pan Brožovič, prosím.
Já bych se ještě zeptal, tady říkáte, že by náš biotop vycházel 16 milionů, plavecká část, biologická část, včetně technologie. Ptám se, proč třeba v té Třešti toto stálo jenom 9 milionů? A ten biotop byl třetinu větší než náš.
No, to se v Třešti to stálo tehdy, já mám pocit, že ne 9, ale kolem 18.
Bavíme se o plavecké a biologické části, včetně to stálo podle projektu 9 milionů něco.
Jo, nevím, no, ale ty ceny ve stavebnictví se strašně pohly. Já už jsem to právě říkal, proto my to takhle jako nafukujeme, protože z hlediska Třeště to byl rok, já nevím, řeknu 15, 16, něco takového. Tam vlastně ty ceny ve stavebnictví šly, já nevím, pomalé jednou tolí nahoru. Takže proto není biotop za 9, ale jsme taky Kovalovice začínali a biotop se stavěl, myslím, že kolik bylo 5 milionů před těma 13 lety nebo nějak takhle. Jo, ale to zkrátka takhle roste a hlavně požadavky vlastně klientů jsou čím dál kdyby takový, aby jsme se přiblížili jako té vodě vlastně v chemických koupalištích. To znamená, že z hlediska technologie, z hlediska biologie nebo biologické části, tak oni jsou celkem drahý tady ty filtry. Jo? Protože ono, já nevím, jenom ten flisový filtr jeden, ten stojí, já nevím, třeba, myslím, 115 tisíc jenom nákup. Jo? Takže ono, tím, že jsme vlastně do toho zanesli jak kdyby tolik technologie, jo? Tak se to všechno vlastně ta cena nafukuje.
Ještě
herní prvky, jo, ono to potom skáče. Já nevím, první tobogán jsme dělali někde za 1,5 milionu a teďka už to bylo stálo ale 4. Jo, takže poptáte pozinkovanou ocelovku, jo, a tak dál, a vidím to z těch stavebních firm potom, který to vlastně realizují, tak, že jo, jsou takový, tady jsou nějaký motivační ještě fotky z hlediska toho, jak by se dal využít třeba ten potok, jo. Takže proto ten rozdíl ceny.
Pamatujete si ještě cenu biotopu v Laškově?
Laškov.
Ten je dělaný 2 roky. Víte tu cenu?
Ne. 14, nebo nějak tak tam bylo, ne?
No tak v Laškově dělali obec výběrové řízení podle projektu a cena byla 4 800 000. Tak se ptám, proč je v jiných dědinách to takto, tady 16. Je ten Laškov určitě menší, že? Pravděpodobně.
No, Laškov asi je.
Ale existuje.
A potom to bylo jaksi cíleně upravená ta cena.
No.
Takže konečná cena byla 7 milionů Laškově.
Je to možné. Jo, já bych vám to zehnal klidně ty ceny, za kolik se to postavilo, ale
Já mám koupaliště.
No, tak tohle, tak vidíte. No. Takže.
Jsou ještě dotazy ze strany zastupitelů? Vidím, tady se hlásí radní Hlošinský, prosím.
Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat ještě k těm filtrům, jak jste ukazoval, jestli tam musí být vlastně všechny druhy těch filtrů, nebo stačí vybrat jenom třeba jeden nebo dva z těch typů, co jste nám ukazoval.
Ono nemusí být samozřejmě všechny, ale je to o tom, že vlastně bychom potřebovali filtrovat vodu na vstupu do té biologie a na výstupu. Když jedno z toho neuděláte, to udělali kolegové teďka v Oslavanech, že neudělali ty výstupní filtry a ono to zlobí, ono se z té biologie umí jak kdyby trhat třeba nějaká řasa nebo nějaká nečistota a ono potom, když to plave v té vodě, tak je to takový jako nepříjemný, ono to nějak neublíží, jo, ale je to z hlediska toho komfortu. Dá se použít 2 bubňáky nebo zase vepředu i vzadu flisáky. My to teda většinou děláme tak, že bubnový filtr dáváme na vstup, aby jsme vychytali co nejvíc takových těch hrubších částí, co táhneme. Potom pracují média ve vznosu, pak teprve ty rostlinky a to, co se ještě je schopný jak kdyby urvat z té biologie, tak chytnou vlastně ty flisové filtry, jo, který už dochytají. Oni, když se dají ty flisový, jak kdyby na začátek, tak tam může být problém s tím, že ten flis se jako víc spotřebovává. Ona ta role stojí teda, myslím, 1000, řádově na tom filtru se za tu sezónu mění, já nevím, tak 2x, kdyby 3x víc ne. Jo? Takže jako z hlediska té ekonomiky, tak to nějak, ty biotopy se jak kdyby pořád vyvíjí a snažíme se to zkrátka dostat jak kdyby do co nejlepší úrovně, protože tady byl, myslím, tak ještě v tom dotazu někde ten omezený vstup nebo něco takového. Ona ta technologie, nebo vstupy se omezují zkrátka oficiálně pouze v té Praze, v tom Radotíně. Všude jinde, komu prodají lístek, kolik dojde lidí, to tam pustí. A protože se tady tohle to děje a najednou zjistíte, že máte na koupališti místo, já nevím, 500 lidí, třeba 2000, jo, tak proto vlastně tu biologii takovým způsobem rozvíjíme, jo, hýčkáme, děláme ji složitější, jak kdyby, že biotop doma, když si uděláte, tak v podstatě nepotřebuje nic, potřebuje kousek litorálu a nějakým způsobem funguje, ale vy tu vodu tou svojí rodinou nebo tím, kdo se tam koupuje, tolik nezatěžujete, ale tím, že ty lidé se jako nechovají úplně předpisově vždycky, tak je potřeba vlastně tu technologii, jak kdyby taky s tím, no, tu nárazovitost zkrátka vychytat. Jo, takže.
Ještě bych měl technický. Z toho řezu je vidět, že hladina té biologické části bude cca metr nad kolejama. Biologické části metr a plavecká část je v určité biologické okolí, níž nebo výš?
Tak těch, níž. Řádově je potřeba tak těch 70 cm mít. Níž. Jo, plus minus. Jako, tak, aby se ty hladiny, aby to stíkalo zkrátka. Že ono to nabíhá, ono jsou tam poměrně široký trubky a tím masem vlastně, když to převádíte, tak jako je potřeba vlastně 70 cm jako minimum, tak nějak aby se to gravitačně vracelo. Dají se samozřejmě udělat do jedné roviny. Jo, dá se to jako různě, dá se to udělat i naopak, jo, že níž biologie než to, ale tohle to mně připadá jako takový nejjednodušší systém. A navíc si myslím, že pořád nám to od té tratě jak kdyby ochrání takovou tu pobytovou část, to, co má být na tom koupališti příjemné. Aby to bylo takový intimnější. Takže to nějaké menší vyvýšení, za tím vlastně nějaká ta zelená kulisa. Jo, takže vlastně ono, tam ten pohled, jak kdyby z té stráně, od těch sklepů a tak dál, ten tam zůstane, že jo, do toho údolí, ale když půjdete v té blízkosti, kde by to bylo takový jako narušující, jak kdyby, tak vlastně by měla být právě ta kulisa. Proto je to tak dělaný.
Tak já teda ještě tady zmíním ten jeden z těch dotazů, jakou životnost mají ty klíčové součásti toho biotopu, to znamená hlavně ta folie, protože předpokládám, kdyby odešla folie, tak je po biotopu jako celku, nebo se to dá měnit? Kolik to,
dá se samozřejmě měnit.
A kolik to stojí taká generálka?
To se ještě nedělalo, generálka, protože folie má nějak záruku nebo trvanlivost kolem 30 let. Jo, takže a to mám běžně řeknou někde na fatře, nebo já nevím, kdo vyrábí folie. A jako stát se může, že to někde praskne, někde něco, nějaký spoj, nebo já nevím. Jo, ale to se dá jako slepit tak, jak na střeše nebo kdekoliv jinde. Ale biotop, kdyby to bylo někde třeba na dně, by se musel asi vypustit. Jako ono takový to flikování pod vodou, ono to asi jde, ty technologie, ale není to doby jaké. Jo, obecně čerpadla zasno, to je těžko říct, jsou nějaké záruční doby podle typu čerpadla. Potom, co se týče filtrů, tak u toho bubňáku ten obal, to, co vlastně filtruje na tým nosným jádru, to vydrží řádově tak 4-5 let. A pak, když ho máte přestrojit, ten bubňák, tak stojí nějakých 25 tisíc, ty nové vložky. Jo, na to, po těch třeba 5 letech. Flísy, to už jsem říkal, záleží, kolik z těch filtrů je nasazených tam. Jo, takže on ten biotop jako z hlediska čerpání nebo z hlediska té cirkulace vody, on nejde jako celý rok. Jo. Tam vlastně on se zapíná až v těch jarních měsících, někdy třeba na konci dubna, jo, a tam se pustí, protože je těch čerpadel tam jak kdyby několik, nebo minimálně třeba aspoň dvě, a pustí se třeba jenom jedno. Jo, to znamená z hlediska energií a opotřebování je to jak kdyby minimální a třeba ten další okruh se sepne až později, jo, až třeba je opravdu plná sezóna. Jo. Takže tam pak se už dělá ta obrátka, aby se to množství té vody, který tam máme ten objem, aby se vyměnilo třeba za den a půl, jo, nebo nějakým takovým. Jinak stačí třeba, já nevím, za 4 dny, za 5. Jo, takže se to nehoní úplně nějak strašně a v září to zase vypnete. Jo, takže to opotřebení třeba i toho čerpadla není jako jak kdyby celoroční.
Dobře, pan Holešinský se chtěl zeptat.
Já jsem se chtěl ještě zeptat k tomu hráskovému filtru, jak se mluvil o tom čištění, tak vlastně jak často se to čistí nebo jak dlouho to trvá? Je to asi podle toho, kolik tam chodí těch lidí nebo jak je zanesená ta voda, ale jaká je ta doba?
On se, jako každý biotop, chová trošičku jinak. Jo, ale obecně se těsně před sezónou vysává tady ten detrit a když by to bylo moc zlé, tak jednou během sezóny. Jo, ale jde o vysátí toho detritu, to znamená to, co se vytváří na dně, ten sediment, tak aby se nám toho nenakupilo hodně a nezačal jak kdyby v těch spodních částech těch neokysličených jak kdyby zahnívat. Ale v těch biologiích on se nevysává jak kdyby úplně do takového toho full, jo, nechává se, protože vlastně tam zase jsou naběhlé právě ty zooplanktony a tak dál, tak aby to tam jak kdyby nějak fungovalo. Říkám to dobře, že? Tady tohle sto. Já si... No, jo, jako během té sezóny, tak možná jednou, jo. Bazén jako takový si myslím, že se může třeba častěji, nějaký ty plážové vstupy, ale je dobrý zase jako to úplně nepřehánět, třeba v těch hlubokých částech si myslím, že se to nemusí vůbec tak často, jo, tam stačí třeba kolikrát u těch biotopů před sezónou a tím to hasne, jo. Ale co jsou třeba mělčí biotopy, tak je dobrý to proběhnout, jak kdyby třeba jednou za 14 dní.
Já mám teda už úplně poslední dotaz, to už je spíš k něčemu trošku jinému. Ty biotopy, nebo tady vůbec tento projekt děláte v republice, nebo dodáváte jenom vy, nebo je víc firm, které se zabývají tady těma biotopama?
No, my asi tak jako nejvíce. Jako ono, biotopy jako takové dělá spousta zahradnických firm, ale zabývají se většinou jako nějakými privátními projekty. Jo, tady ty veřejné, tady ty větší, jsme asi jako takhle jedni z mála. Jo, jsem tam jako nějaký architekt, třeba někde v nějakým celku navrhne, ale většinou to ještě skončí jako po stránce jako biotopu u nás. I když třeba nejsme jako generálními projektanty, tak to třeba pro ně děláme nebo minimálně konzultujeme. Jo. Třeba Oslavany, jo, tam jsme taky jako dělali studii, ale my jsme neměli kapacity, tak to v podstatě dělali jako Brňáci, ale stejně jako k nám dojeli jako na konzultace nějak.
Já teda ještě svůj dotaz doplním. Výběrové řízení potom na toho realizátora budete dělat v rámci smlouvy vy, já jsem tu smlouvu nedostal ještě případnou, kterou tady máme. To výběro, budete dělat i výběrové řízení, to nebo čistě jenom projekční práce?
My děláme, děláme projekci.
Jenom projekci.
Teď je projekce, jo, končíme jako realizační dokumentací, jako z hlediska smlouvy. To znamená územko, stavebko a prováděčka, jak kdyby. A to je vlastně podkladem pro výběrový řízení, který jako tady v té částce stejně musí viset někde na tohle.
No, spolupracujete s nějakýma firmama konkrétníma opakovaně, nebo to dělají různé stavební firmy, si na to troufají?
No, jako je to porůznu, ale z hlediska té technologie jako takové potom to skončí většinou u pár firm v republice, co tady se baví tady těmahle věcma, těch jezírkářů.
Já mám poslední dotaz. Bohužel jsme nedostali, aspoň si myslím, že jsme nedostali tu cenovou nabídku vaší. Já jsem ho nenašel doma. Jo. A ptám se, tak si nepamatuju ty čísla. Vy jste říkal, že to technické zázemí, včetně toho bowlingu, má kolik? 9 milionů?
No.
9,3, tady říká kolegyně.
9,3 jsou ta ostatní část a 2,5 je jako bowling.
Takže 11,5.
A počítal jsem teda řádově 6 000 za kubik. Myslím si, že třeba u té budovy toho bowlingu, kde tady ta směrná cena, jak kdyby ten aproximativní údaj toho kubiku obestavěného prostoru, si myslím, že je dost nadnesený. Jo? Protože těch 6 000 je řádově tam, kde máte vlastně v nějakým poměru k těm velkým místnostem, jako i ty toalety a tak dál, takže Nemyslím si, že třeba to bude ten bowling z toho Tolino.
No, já bych se chtěl zeptat, jestli jste to třeba nějak nepodcenil, tady celou tu nemovitost, protože když to vidím, tak je to docela velké a na mutěnské poměry, protože tady byly postaveny ty hajzlíky vedle toho parkoviště, jak jste vzpomínal, za 3,6. Mm-hmm. Takže podle těch cen by tady toto vycházelo tak možná ke 20. Tak jestli jste to jako nepodstřelil.
Já pevně věřím, že ne, protože je tam kubiková cena 6 000 a 7, když bych dal, tak to už jsou vyloženě školy a takovýhle jako jo, budovy, které jsou mnohem víc jak kdyby namašleny.
Děkuji.
Jo, já pevně věřím, že by to mělo takhle nějak vycházet. Navíc tam máme jako plochou střechu, nedělají se tam žádný třeba sedla a takovýhle. Je otázka třeba, jestli neudělat nějakou extenzivní zelenou střechu tam, protože když to bude vidět vlastně z těch partií vyšších, tak aby to působilo i vlastně z toho hora, jak kdyby tak jako uceleně ten areál, aby to vypadlo pěkně zkrátka. Jo.
Tak já jenom zareaguju, tady tento materiál zastupitelé skutečně nedostali, protože tuto prezentaci si pan Barták přivezl sebou.
Pan Blaha, prosím.
Můžu, dobrý den, já bych měl jenom dotaz ohledně toho prostoru. Ten prostor už jste využil víceméně tak, jak je navržený celý prostor, nebo tam zůstává nějaký prostor třeba ještě u toho hřiště, příklad na nějaké, ještě na něco dalšího, co by se dalo využít, nebo dneska už, jak je to navrženo, vlastně jste využil ten celý prostor, jak je tam, jak vlastně zůstává. Ptám se ještě, doplním, vím, že jsme se bavili třeba nějaký beach volejbalový kurt, být dneska už je to není možná, protože se vybudoval na hřišti, ale spíš, že si ještě by se dalo o něčem uvažovat, že by se tam dalo vlézt do toho prostoru, co by se dalo ještě rozšířit, to vybavení nebo...
My jsme ten beach tam aj dokonce měli v nějaké variantě, umístěný právě za tím bowlingem, tím, že se tam dala ta, nebo tam jak je ten bowling, tak tam zasahovali, když se vlastně natáhla ta dráha, ona je poměrně dlouhá, a když jsme chtěli vlastně nějaký to parkování trošku před tou budovou, protože měli by tam být invalidi a nějaký minimální stání, aby se tam dostalo taky zásobování, že jo, třeba do toho bufetu a vůbec nějaká údržba, tak jsme ho oddělali, jo, ten beach. Je tam trošku problém v tom, že nám to tam dost ohraničuje ta aktivní zóna. Ona nám, někdy by ten terén, já jenom vysvětlím, ta aktivní zóna, ona má legislativní, teda kromě toho, že tam nateče často voda teoreticky, tak má legislativní problém, že vy tam můžete umisťovat v podstatě pouze vodní stavby a nutnou infrastrukturu. Je to tak dáný jako z vodního zákona. A jako ten beach, jako to by byl problém, protože on je oplocený. Jo? A my, kdybychom ho aj zasunuli někam tam, jako do těch spodních partií, tak minimálně bychom, ani to nevím, jestli by nám povolili třeba nějaký, jako že tam bude rozebíratelný oplocení, nebo něco takového, nevím. To jako už je na jednání potom třeba s těma povodňákama a s vodoprávním úřadem, jestli by nám vůbec něco takového někam povolili, anebo to dostat někam, ale je to teda potom zase za cenu třeba té, jak říkáme, lehárny, to znamená té pobytové plochy. No, ono, sice jako prostor je to velký, ale ta aktivní zóna nám tam dělá jako dost velkou paseku, jako z hlediska plochy. Ale já se tomu nebráním, jako jo, dostat někam.
Spíš asi už je to využité, ten prostor, dá se říct, že tam není nějaký zbytkový, který by se uvažoval ještě, na co by se využil. Zase třeba k tomu být, já si myslím, že když už teda jsme někde na koupališti, tak pokud ten areál je třeba oplocený celkově, tak možná zase vyloženě ten kurt by třeba oplocený být nemusí, že si myslím.
Tak potom možná tady u té, ale... jak máme to občerstvení, o to občerstvení, tak by se to tam dalo vložit, jo? Nebo tam do té...
Takhle, spíš jako je to spekulativně, vím, že jsme se o tom bavili, ale dneska máme beach vytvořený na hřišti, takže možná je to zbytečné.
Ještě Děkuji. Je to taková záležitost, že ten areál se dá z hlediska, já nevím, nějakých herních prvků, jo, právě třeba tady toho hřiště jako dodělávat, že jo? Tam se dá udělat petank velmi jednoduše, já nevím, cokoliv, že jo? Jako To se dá, jediný, co je problém potom s nějakýma takovýma těma technologickýma herníma prvkama typu tobogán, že musíte někde udělat nějaký sání, jo, a vodu vracet, musí tam být nějaký dopadiště a tak dále. Jo. Takže to jsou takové věci, které se třeba špatně potom doplňují, tam je lépe na to myslet jak kdyby dopředu. Ale co se týče bíče nebo nějakého osazení prvků dětských hřišť a tak dále, tak si myslím, že není úplně tak, že by to nemuselo být. Jako když se dívám na tu aktivní zónu, že tam jako je ještě odsazená, tam jak je to slovo molo, tak si myslím, že tam i ten násyp, co tam vlastně je tvořený tou čárkovanou čarou, v podstatě to je od geodeta daný ty nynější vlastně proporce toho nasypání nebo toho vyvýšení toho terénu, tak to místo tam je. My tam máme teda v tom rohu se silnice umístěnou takovou nějakou v oplocení, nebo chceme tam umístit takovou nějakou špinavou provozní bránu, že každá takováhle zahrada v podstatě by měla mít nějaký takový špinavý, jak kdyby odvoz, já nevím, trávy posečené a podobně vůbec nějakého návitku třeba zahradního sezóně a podobně.
Může ještě jeden dotaz, já teda bych ten bíč škrtl, radši bych udělal pořádný tobogán teda, protože ze zkušenosti s dětma jako vím, že prostě gro je tobogán.
Děkuji. Já bych se přemluvil k jedné věci, aby jsme neřešili, co tam bude, protože my ještě nejsme rozhodnutí a budeme hlasovat o vítězi projektu a jedno s druhým, takže my už dneska tady řešíme, jestli tam bude tobogán, bíč, volejbalové hřiště, takže jsou další nějaké dotazy, zeptám se, chce se ještě někdo na něco zeptat? Jsou nějaké dotazy? Ano, pan Rozenal se ještě.
Já už žádný dotaz na pana inženýra, spíš už tady do pléna. Já děkuju panu inženýru za vyčerpávající odpověď, vysvětlil nám hromadu věcí, které nám nebyly jasné. A teď se zeptám na to nejdůležitější, z čeho to budeme financovat, pokud to bude stát těch 54 milionů.
Co se týče financování, tak řeknu jednu věc, my máme na účtu přes 100 milionů korun v současné době, nebo 100 milionů korun, aby byl přesný. V okamžiku, kdy zjistíme, kolik to má stát, tak určitě se zastupitelstvo sejde a rozhodne se, jestli si vezmeme nějaký úvěr, nebo to zaplatíme ze svého a na financování se určitě domluvíme. Já jsem o tom přesvědčen, že najdeme vhodné řešení, jak tuto investiční akci, pokud je schválená, zafinancovat. Jo, já ještě poprosím, ještě bych teda... Pan Mráz pozval pana Koláře, prosím.
Já bych v tomto bodě teda, protože jsem počítal, že se tady toto tady bude řešit, tak bych poprosil pana Koláře, který by nám mohl stručně nastínit, jakým způsobem se zabýváme věcí ohledně financování tady tohoto projektu, protože samozřejmě bychom chtěli za každou cenu, pokud to půjde, urvat nějaké dotace a podobně, takže si vás můžu poprosit chvilku.
Tak já děkuji za pozornost.
Jo, my vás děkujeme, ano, děkujeme.
Tak, dobrý večer, už večer, dámy a pánové. Ještě jednou jmenuji se Petr Kolář, jsem z firmy Plus Projekt. V projektovým řízením a pro dotačními projekty se zabývám asi posledních téměř 20 let. Tady tento váš projekt v podstatě máme v nějakém monitoringu teď v poslední době, tu studii jsme viděli velmi zběžně a doporučili jsme se tady vlastně zabývat dotačním financováním. Tady tento typ projektu není z těch, které by bylo možné zafinancovat vlastně z jednoho zdroje jako celek a požádat na částku, kterou jste tady měli, 54 nebo téměř 55 milionů korun z daní, včetně DPH, požádat z toho o nějakých 70, 80 nebo 90%. Takovéto dotační tituly v tuto chvíli nejsou k dispozici, nicméně bavíme se zde o takzvaném multizdrojovém financování, to znamená, tento projekt v sobě skrývá několik, nechci říkat celou řadu, ale několik dílčích aktivit, které je možné dotačně financovat a právě to je věc, kterou bychom mohli, možná bychom rádi, na tomto projektu řešili v průběhu přípravy projektové dokumentace. To znamená, spočívalo by to v průběžném komunikaci s projektanty, dotváření vlastně jednotlivých dílčích částí projektové dokumentace tak, aby byla napojená na parametrizaci jednotlivých dotačních titulů. Bavíme se zde konkrétně o dotačních titulech v oblasti životního prostředí, na biologickou část, na zeleně, podobně na využívání dešťových vod. Dále se zde bavíme o dotačních titulech na nějaké volnočasové aktivity, ať už to jsou dětská hřiště, nebo to jsou ty provozní budovy s bowlingem, což je vlastně jsou nějaká jakoby sportoviště, případně doprovodná infrastruktura sportovišť. Ten hrubý prvotní odhad na základě toho rozpočtu, který zde byl prezentován na jeho dílčích částí, tak je řekněme někde mezi 7 a zhruba 20 miliony korun velmi hrubým odhadem dotačních prostředků, které by se do tohoto projektu dali vnést, tak to z první. Ta částka by mohla být i vyšší, nicméně poté by to vyžadovalo, řekl bych, značnějších úprav v té prezentované studii. Tak.
Děkuju, já bych chtěl ještě než dám panu Rozenovi, my musíme vycházet samozřejmě při schvalování z toho, že zatím jsme na žádnou dotaci nedosáhli, to je první věc. Druhá věc je to, že skutečně pokud se objeví dotační tituly na doplnění tady toho, tak samozřejmě ta obec bude mít zájem na ně dosáhnout a podat patřičné žádosti. Teď je otázka taková, že vlastně během příštího roku pokud by se to tak šlo, se udělal teda projekt plus teda stavební řízení a tak dále. A podle toho by samozřejmě potom možná bylo dosáhnout na dotace. Samozřejmě bylo by to dobré, ale zatím se držíme toho, že jsme na ně nedosáhli. Toho, jako říkám úplně na rovinu. Ne, že bych chtěl říct, že na ně nedosáhneme, ale vycházíme z reality teďka i současné. Prosím, pan Rozehnal.
Částečně jste mě odpověděl na tu otázku, že vlastně ty dotace jsou nejistá věc, teda víceméně není to žádná jistota, že bychom cokoliv tam dostali, ale chtěl bych ještě se teda doptat, budeme to stavět za těch 54 milionů za každou cenu, i když ty dotace nedostaneme. Jaký na to máte názor?
No já osobně, teďka se bavíme o tom, jestli teda necháme zpracovat projekt v první řadě a až budeme mít hotový projekt, tak teprve potom uvidíme, jestli dosáhneme na dotace. Jo, takže já osobně si myslím, že to je docela předčasná otázka a to si myslím, že na to se dá odpovědět asi až ten projekt bude a budeme vidět, jestli ty dotace máme nebo ne.
A další věc chtěl bych říct, že pokud budeme mít projekt a budou tam vyčíslené za ty věci, samozřejmě určitě nemůžeme ošidit technologii, nemůžeme ošidit nějaké záchody, hygienické věci a tak dále. My můžeme vlastně nějakou úsporu maximálně získat na nějakých těch herních prvkách, po případě na tom bowlingu, to si řekněme na rovinu. V průběhu, jak se bude projekt tvořit a tak dále, tak pokud se bude tvořit, tak samozřejmě tyto věci se budou konzultovat a to zastupitelstvo bude o tom informované. Takže určitě já věřím tomu, že jakmile se to bude blížit nějaké konkrétnější podobě, tak se nebráním tomu, aby se sešli zastupitelé a pan Barták s panem Doležalem, pokud tam přednesu něco konkrétního, řekne tak, toto tu nemusí být, toto by tu mohlo být, tady tento prvek stojí víc, tento méně. Je to v návaznosti třeba na dotační politiku státu, tady si to můžeme dovolit, tady bychom měli ubrat. To je všechno ještě ve věci, ale my, pokud budeme dneska schvalovat, musíme si říct, že zatím jsme nedosáhli na žádný dotační titul, to říkám znovu. Financování, věřím tomu, že se na tom zhodneme, jako, pokud to projde jako zastupitelé, jakým způsobem to zafinancujeme, to je další věc. Takže ale potřebujeme ten projekt, aby jsme se měli od čeho odrazit a začat na něm pracovat. To je můj osobní názor. Ano, pan Rozenal, prosím.
Takže já se ještě doptám, on přistal nám do mailu nějaká cenová nabídka od pana Ištvánka na normální standardní koupaliště nebo standardní koupaliště z Nerezy. Jestli se vůbec touto variantou budeme zabývat nějak i hodnotit?
Já jsem se s ním vůbec nezajímal a můžu říct jenom jednu věc, že si my se tady bavíme, dejme tomu půl roku o nějakém biotopu a jedeme se podívat do Taslavic na prezentaci, jak to tam vypadá, vrátíme se já nevím, kdy to ten Marek posílal, jestli čtvrtek, pátek, nebo nedám, kdy brouzdal, kdy? Včera. nezlobte se na mě, tady je něco rozdělaného a jsou učiněny nějaké kroky, to mně připadá. To nemusíme dělat nic a můžeme vykládat, že jsme to chtěli udělat, že to bylo, jako opravdu, pane Rozenal, já osobně k tomu nepřikládám žádnou důležitost, co poslal pan Marek Ištvánek. Sám za sebe to říkám. Prosím, pan Ištvánek.
Já k tomu, já jsem to právě nechtěl ani komentovat. Já jsem to posílal z jedinou důvodu, když jsme se tady bavili, tak mě to zajímalo. Samozřejmě, jak jsem procházel ty biotopy, tak jsem našel nějaké koupaliště, tu firmu, co jsem vám poslal, nebudu tady jmenovat. Tak jsem kontaktoval toho obchodního zástupce nezávisle, samozřejmě, protože jsem neměl absolutně představu o tom, tak jak tady i tu cenu toho biotopu, jak může takový bazén stát. Takže samozřejmě tím, že to bylo narychlo, proto to bylo i včera narychlo posledila, sama to v neděli, jako proto to nebyl oficiální materiál, a spíš šlo o to, že mě to zajímalo, takže jsem dostal vlastně jako cenovou, celkovou cenu za nerezový bazén v rozměru 17,5x25 metrů, nějaký 12x10 metrů dvouúrovňové nerezové dětské brouzdaliště, třídráhová skluzavka, brodítka, bazénová technologie na ty bazény. A ta byla celkové částce 22 milionů. A když tady srovnám ten náš biotop, ale já to vůbec neberu jako dogma, že bych chtěl, aby jsme dělali nerezové koupaliště v žádném případě. To je spíš jenom, aby se dokázali porovnat, jaká je vůbec ta cena mezi tím, já jsem to vůbec neviděl. Takže když teďka srovnám, že máme ten biotop, včetně toho dětského dětských atrakcí za 2,5 milionu v hodnotě 17 milionů 900, a to nerezové, která má životnost 50 let, je to na jiné úrovni, tak je rozdíl 4 milionů. Takže to byla spíš ta myšlenka. Já samozřejmě do toho vůbec nebudu vstupovat, a když se na to podívám, že se o tom teda bavíme, já jsem vždycky byl jako zastáncem toho, aby jsme tady něco takového udělali, a že vidím tu částku, která je fakt obrovská, tak já jsem za sebe mám prostě strach o také věci rozhodnout. Ale říkám, je to věc názoru, protože je to fakt částka, já tady sedím dlouho v tom zastupitelstvu a takovou investici jsme neřešili. Takže to bylo spíš jenom technicky. Jo.
Dobře, tak dobře, děkujeme, jako... pan Rozenal ještě.
Tak já taky řeknu na to svůj názor. Jako úplně odpálit variantu standardního nerezového koupaliště, když je tam cena zatím teda laického pohledu srovnatelná. V době, vlastně, já to tady zmiňuji proto, protože jsme vlastně, vy tady zmiňujete nějaké kroky, které jsme podnikli za těch 5 let, nebo už skoro 11 let, co se řeší tady ten biotop, 2009 byla první hydrologická studie na tu lokalitu, tak za těch 11 let jsme udělali akorát to, že jsme teda obdrželi 2 studie, které se mimochodem jakoby i v detailech, v zásadních detailech liší, ale navíc nás to nestálo nějak moc ještě zatím peněz, ten směr, který jsme se teda vydali. Takže já to považuji za škodu, že neprověříme i tu možnost toho standardního koupaliště chemického. Obě dvě varianty mají výhody, nevýhody, nebudu se tady pouštět do nějakých hodnocení jednotlivých výhod, ale my tu máme jenom jednu variantu na stole a o té druhé se nehodláme bavit, což mě připadne jako škoda. No ale když se teda vydáme tím směrem a nebudeme chtět připoustit tu diskuzi nad tím chemickým koupalištěm a vydáme se směrem toho biologického, tak bych se chtěl teda zeptat ještě na tu třeš, která tady teda padla, tady kolega to zmínil. Taky jsem se tam na to díval, dokonce jsem měl v plánu tam zajet se podívat na místo, ale skrz koronu to teda nevyšlo do dnešního zastupitelstva. Tam byl původní projekt, ten třešský biotop funguje perfektně podle dobrozdání pana starosty, mám s tím dobré zkušenosti. A ten biotop je zhruba o tu třetinu větší vodní plochy a v původním projekce tady od firmy BAPO tam byla tuším 32 milionů korun, co se mě podařilo dohledat. No a nakonec to realizovali za nějakých 22 milionů korun, celý ten biotop. Ale musím je potřeba tam upozornit, že tam byly možná podmínky ještě složitější, jak to tady pan zmiňoval, tak tam byly nějaké ty tekuté písky a dno rybníka. Tam stála stará fabrika, nějaký z pozůstatky haly, takže tam významnou část těch investičních prostředků bylo na sanaci těch starých betonových základů a té haly, to byl brownfield. Takže pokud bychom se chtěli inspirovat třeba i tou třeští, zajet se tam podívat ještě, ať teda máme těch vstupních informací víc a můžeme třeba se uspořit, tak bych byl pro, aby jsme se tam vzali podívali. I tuto variantu vzali v potaz, protože rozdíl 22 milionů a 54 milionů, nemyslím si, že je to dané jenom nárůstem cen za poslední 4 roky ve stavebnictví, určitě tam rezervy jsou.
Dobře, děkuju. Takže jsou to poslední dotazy. Ano, pan Barták, prosím vás, reagujte na to, prosím vás.
Se omlouvám, nechci vstupovat do diskuze. Vy jste říkal nějakých 17 na 25. Ten biotop má úplně jinou plochu, ten mnohem větší. Jo, za ty peníze, jenom aby jsme neviděli ten rozdíl těch 4 milionů. A tady z hlediska toho propočtu, my jsme používali v podstatě nějaký aproximativní ceníkový údaje, jo, s nějakými rezervami, aby jsme se vlastně do toho mohli vždycky vlézt. Ta třeš sice taky byla zprojektovaná jako za nějakou cenu, ale po soutěži vlastně vyšla tahle ta cena, jo, na ty stavební práce. Jenomže, jak bych to řekl, před třeba 2 roky, když jsme udělali rozpočet podle RTSky, což jsou ceníky stavebních prací, tak se kolikrát soutěžily stavby zkrátka 10% nad. Jo? Teď je to, už se to zase vrací do toho normálu, jako kdy ty ceny vlastně se právě vrací na tu úroveň, že ty firmy dávají spíš slevu. Proto vlastně v té třešti byl rozdíl mezi tím projektem jako původním, jo, takový, než vlastně tady tyhle ty peníze, vlastně, které byly ve finále po tom soutěžení. A ten brownfield jako takový, tam zase se nepočítalo ze spoustou věcí, protože ty se dělali jak kdyby mimo jak kdyby tu smlouvu toho biotopu, té realizace. To znamená, ten brownfield, sice tam byly nějaký ty základy, které se museli rozbouchnout, vytáhat železa, já nevím, ale zase už se stihli, já nevím, dovést nějaký zeminy, jo, a tady tyhle ty věci, které vlastně se dělaly souběžně s jinýma stavbama, to znamená, že to město neplatilo jak kdyby dvakrát nějakou ukládku zemi někde jinde, ale dostávalo to rovnou na tu druhou stavbu. Jo. Takže ono se tam tímhle taky značně jak kdyby ušetřilo, ono se někdy porovnává jako neporovnatelný v tomto. To je celý, děkuju.
Pane Rozehnal, prosím.
Já k té informaci jenom doplním to, že vlastně těch 22 milionů už bylo včetně té sanace. Ta firma, která to budovala, samotný ten biotop, včetně těch prvků a všeho, tak měla tuším v referencích 14,5 milionů. Ten zbytek byl právě sanace těch základů a těch betonů.
Dobře, jsou ještě nějaké dotace? Ano, dotazy, prosím, pan Kolář.
Já bych možná jenom doplnil tu odpověď pana Bartáka na to, co tady zaznělo. Ta diskuze nad tématem, jakou technologii bazénu zvolit, tak samozřejmě probíhat může, ale z naší zkušenosti ráčítá řádově, řekl bych, desítky až stovky projektů v takovéhoto typu, samozřejmě mnohem méně. Ale u subjektu nebo u obce nebo města vaší velikosti, pokud tu diskuzi povedete, tak ten problém není v rovině těch investičních nákladů. Samozřejmě ta konvenční technologie, pokud se bavíme o nerezi, tak je o něco dražší. Není to úplně zásadně dražší, ale o něco dražší to je. Ta kalkulace, o které jste mluvili, ta by mě třeba profesně zajímala. Nicméně ta diskuze je potom to, co je zásadní, tak jsou provozní náklady. Ono je samozřejmě jako radost se koupat krásně čistý vodě v nerezovém bazénu od Berndorfu, to je úžasná věc. My jeden takový máme v sousední vesnici, nicméně je to v Rakousku a tam si to dovolit můžou. U nás v Jaroslavicích tam bohužel, i když bych takový bazén tam moc rád měl, tak to, za co tam já osobně kopu a se zkušenostma, který mám, tak je prostě nějaký takovýto biotop. A to je to podstatné, jsou provozní náklady. Co se týká ceny, za kterou se to provede, na což tady zaznělo několik dotazů, tak samozřejmě ta cena je ovlivněna mnoha faktory, které se budou řešit, nebo které by se řešily v průběhu zpracování projektové dokumentace, jakým způsobem se bude řešit skládkování, odvážka zeminy, kopání, kolik zemních prací. To jsou velmi důležité a zásadní věci, včetně jakoby propojení technologií, času, naplánování ty stavby a tak dále. A to ovlivní samozřejmě i to, jaký okruh firem se do toho tendru nakonec bude umět přihlásit, kromě těch, který umí dělat ty technologie a za jakou cenu se to vytendruje. A ten definitivní rozhodný moment, kdy vy vlastně budete stát před tím rozhodnutím, zdali ty peníze, ty zásadní peníze za tu stavbu vydat či nevydat. Je vlastně poté, co budete mít provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, budete znát finální čísla, kolik vás ta stavba bude stát, budete znát v podstatě nějaký předpoklad toho, podstatně přesnější předpoklad toho, o jaké dotační peníze si budete moct, na jaké dotační peníze si budete moct šahnout. Po zpracované prováděcí dokumentaci budete mít velmi přesnou představu o provozních nákladech, podstatně přesnější, než jakou jste tady viděli dnes nad rámec architektonické studie. A to bude ten moment, kdy vy vlastně budete rozhodovat o tom, jestli ty peníze vydat či nikoliv. V tuto chvíli budete rozhodovat o tom, jestli vydáte peníze za projektovou dokumentaci, a to je asi tak.
Děkujeme. Ano, pan Štvánek.
Já už jenom poslední technická, děkuji. Já vám to řeknu jenom lidsky. To je právě ta věc, že my rozhodujeme o projektové dokumentaci za 2 miliony korun a žijeme na vesnici. Takže když se potkáváte s normálními lidmi, tak vám řeknou, a budete to dělat, jste blázni, teď se bavím úplně otevřeně, že uděláme projekt za 2 miliony, který nemusí vyjít, tak ty 2 miliony jako vyhodíte. Jako děje se to běžně, ale já to říkám z tohoto pohledu, jo, že proto se za to tak ptáme a kopeme. Já to je všechno. Děkuju.
Pan Brožovič.
Já bych měl pana starostu, mně se v žádném případě nelíbí, jak můžete říct, že to vás vůbec nezajímá, tady nějaký návrh kolegy Ištvánka. A možná, že bych vám připomněl tu věc, že když jste teda panu Ištvánkovi sejmul ten mezisklepy, že to je megalománská akce, tak podle mě v Mutěnicích bylo to za 54 milionů megalománská akce, ale pojďme třeba do 30, no, do 25 milionů, protože v tom Laškově je za 7 milionů biotop. Tam je za 14 milionů biotop. Proč bychom museli tady mít takovou dáru?
Děkuji za váš názor. Já poprosím pana Mráze, ať přečte návrh na usnesení, budeme hlasovat.
Takže návrh na usnesení. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení o výsledku výběrového řízení na zakázku. Projektová dokumentace přírodní koupací biotop Mutěnice. Jako nejvhodnější byla komisi vybrána nabídka firmy BAPO SRO Sušilovo náměstí 423/47 Rousínov. Poprosím, kdo je pro, ať zvedne ruku. Osm, děkuju. Proti? Zdržel se? Tak, děkuji, usnesení bylo přijato.
Usnesení bylo přijato, takže samozřejmě nemusíme tam dávat, že pověřuje zastupitelstvo obce podepsat smlouvu. Aničko? Máš to poznačené? A ještě by... Nemusí tam být, jo, že pověřuje starostu podepsat smlouvu. Dobře, děkuju panu Doleželovi, děkuju panu Bartákovi a panu Kolářovi za dnešní jednání zastupitelstva obce. Přejdeme k bodu různé, kde jsme teda zařadili mimořádně další. Počkejte, já musím vyjet tady z tohoto, pardon, já se vynačím tam. Nasánovo. Jo, děkujeme, naslanou. Počkej, to mám zajet teďka. Tak, podklady, ne. Pozvánka. To je 14, podklady. Milane, jak zajdu, teďka i najedu na to. Na pozvánku. No, já potřebuji. Pardon. Co? Znovu přihlásit asi. Ukáže, já se přihlásím znovu. Dobrý, tady už to je. Jo, dobrý, už to tady mám. Dobrý. Pardon, mě to vypadlo, já se hnedka i připojím. Ne, tak to dojedeme. Nebudeme dělat přestávku. Starosta.
Jo, tak začít. Tak já s dovolením začnu teda. Tak jak pan starosta řekl, byly rozeslány ještě smlouvy, co se týká věcných břemen. Paní Prčíková vám do mailu napsala zdůvodnění, on se bude od nového roku přejmenovávat na nějaké jiné jméno a je potřeba ty smlouvy zapsat do katastru nemovitostí, nebyste museli dělat všechno znovu. Takže první. V podkladech jste to všechno měli, takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje smlouvu o budoucím věcném břemeni číslo HO 001-03-00-60-172-001-MOEL mezi obcí Mutěnice a E.ON distribuce AS České Budějovice parcelní číslo 284-1 v KU Mutěnice přípojka NN u obory Brabelc. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Dobře. Tak další smlouva k věcnému břemení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje smlouvu o věcném břemení číslo HO pomlčka 01-43-30-06-54-02-001 mezi obcí Mutěnice a E.ON distribuce AS České Budějovice parcelní číslo 7592-2 a 7592-1 v KU Mutěnice, tržní přípojka NN Kaše. Kdo je pro, ať prosím zvedne ruku. Všichni, děkuji. Další smlouva o zřízení věcného břemene číslo HO pomlčka 01-43-30-06-54-04-001 mezi obcí Mutěnice a E.ON distribuce AS České Budějovice. Parcelní číslo 1275-42, 1275-13 a 1275-8 v KU Mutěnice. Malá strana, přípojka NN Polachovič. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Všichni děkuji. Další návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje smlouvu o věcném břemeni číslo HO 01-43-30-06-53-92-001 mezi obcí Mutěnice a E.ON distribuce AS České Budějovice parcelní číslo 69-15 KU Mutěnice Moravská přípojka NN Svoboda. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Všichni děkuji. Další návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje smlouvu o věcném břemeni číslo HO 01-43-30-06-51-25-001 mezi obcí Mutěnice a E.ON distribuce AS České Budějovice. Parcelní číslo 67-19-2, 67-21-5, 67-21-4, KU Mutěnice, jižní přípojka NN Kupčíková. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji. Tak to je všechno k věcným břemenu.
Dobře, pak tu máme souhlas obce za zařazení území obce do území místní působnosti místní akční skupiny Jižní Slovácko na rok 2021 až 2027. Já řeknu jenom jednu věc, my jsme toto schvalovali na radě, ale byli jsme požádáni, aby jsme to schválili na zastupitelstvu. To znamená, že obec Mutějnice bude členem místní akční skupiny. Mutějáci tam chodí, zastupitelů tam chodím já a chodím tam Martin Králík. Já chci říct, že přes místní akční skupinu, no, připomenu, jsme dostali peníze na nové auto hasičské skány, takže bych přečetl, jestli se nechcete zeptat na něco jiného, bych si dovolil přečíst. Návrh na usnesení zastupitelstvo obce Mutějnice schvaluje souhlas obce se zařazením území obce do územní působnosti místní akční skupiny Jižní Slovácko ZS pro období 2021 až 2027. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Všichni, děkuju. Jsou nějaké dotazy z rad zastupitelů? Ano, pan Rozenál, prosím.
Tak, já bych tady chtěl tlumočit takový spíš pozdech nebo žádost občanů nebo majitelů nemovitostí po Dubňanskou horu. Nemají tam možnost jakéhokoliv připojení na internet. Nejde tam dostat do internet stávajícím ani vzduchem, ani outučko, nikdo tam nemá internet. A protože tam rostou i ubytovací kapacity a dneska lidi vyžadují internet v ubytování, tak jsem kontaktoval firmu, která, nebo respektive vzhledu okolnosti mě kontaktoval zrovna on, firmu Dizzy, která tady internet roztahuje Wi-Fi po dědině. A ten člověk došel s nabídkou, že by byl schopen veškerou technologii umístnit, ale musel by ji umístnit u rozhledny, protože to je jediné místo, od kterého jde vidět na celou Dubňanskou horu. Byl by schopen zainvestovat veškerou technologii, včetně nějakého sloupu, který by byl výše normálního kandelábru, co máme třeba tady v parku, takové ty malé pouliční osvětlení. Nabídl dokonce, že by tam pro návštěvníky rozhledny zařídil Wi-Fi připojení bezplatné. Byl by ochoten nám tam nainstalovat kameru, webkameru, kterou bychom mohli sdílet veřejnosti. Veřejnost by se mohla podívat, jak to vypadá online na rozhledně s počasím a tak dále. Navíc teda by se dalo předejít i vandalismu, protože tu kameru může sledovat i lidi z obecního úřadu. A jediné, co po nás chce, proč tady to přednáším, přípojku elektriky. Jestli jsme schopni na rozhlednu, já nevím, z vodárny nebo od posledních sklepů, tam z toho veřejného osvětlení nějakým způsobem udělat výkop a dotáhnout tam elektřinu, která by byla k použití potom jakoby pro různé akce na té rozhledně, pro stánkaře a podobně, jako kdyby tam ten Antoníček byl, myslím si, že by to nebylo až úplně na škodu.
Jo, bereme to v potaz, ať pán dojde a zkontaktuje nás, protože vy přednete se, že my chápeme, co chcete, já tomu rozumím, my se tomu nebráníme, ale musí dojít na mě nějaké technické data, jako víc vám k tomu nedokážu teď říct. Ať se klidně zkontaktuje, dojde a je to. Ano, pan Ištvánek.
Já mám technickou, máme nějaký soupis žádostí ohledně stavebních míst v lokalitě za Fišmanovým, jako veřejnou?
Nebo... Všechny žádosti jsou u paní Gáborové, je jich tam spousta.
Nevíme číslo nějaké, aspoň plus minus.
Samozřejmě ještě musím Marku říct, že jsou tam žádosti, kdy lidi už mají postavené zvlášť baráky a tak dále. Jo? Takže asi takto. Jo, to já, ty žádosti je dost, ale samozřejmě prosím. Takže, ale já ti doporučím jednu věc, když zajdeš na radnicu za paní Gáborovou, ona ti to ukáže, není v tom žádný problém.
Ze strany občanů jsou dotazy. Ještě pan
Brožovič, prosím.
Já bych měl dotaz na pana starostu. Mám tady před sebou protokol o jednání hodnotící komise na přístavu venkovní terasy KD Mutěnice. Chtěl jsem se zeptat, jak se dá dokázat, aby se v tom výběrovém řízení setkaly tady ty tři firmy, co tady jsou uvedené?
Pane Brževič, já myslím, že teďka je docela pravidelně ty firmy, které oslovujeme, jsou napsané i v zápisu z rady. A je to na náhodu. Proč? Vadí vám, že to dělal pan Kopeček, tu terasu?
Ne, to mi vůbec nevadí.
Já na to nebo chtěl jste, aby to dělala jinačí firma?
Ale pravděpodobně to bylo nachystané pro pana Kopečka.
Prosím?
Že to bylo nachystané pro pana Kopečka. Aha.
Tak ale vy jste říkal, že chcete, aby ty zakázky dělali Mutináci, ne?
No to jsem chtěl. No,
já
jsem
a chtěl, dělal to Mutinák?
Já jsem chtěl, abyste třeba oslovili, protože ty zámečnictví tady jsou třeba 3-4, tak jsem chtěl, abyste oslovil třeba 3-4 Mutináky. Protože vy jste asi zapomněl, že pana Kupečka jsem měl 20 let ve firmě jako společníka, tak znám jeho praktiky.
No.
Takže víte, kdo je to zemský rohatec firma?
Dobrý, děkuju.
Víte, kdo je to zemský rohatec firma?
Prosím.
Jestli víte, kdo je zemský rohatec firma?
Ano, já vím, jezdím kolem toho. No,
no a víte, kdo to je?
Pane Brožovič, jestli vám to vadí, že to dělal pan Kopeček, nebo se vám něco nezdá, máte s tím bohaté zkušenosti, jděte na policii a podejte trestní oznámení.
Ne, já se vás ptám, no, jestli víte, kdo to je? To je strýc pana Kopečka.
Ne, dobrý, v pohodě. Udělali jsme výběrové řízení, jak jsme udělali, vyhrál ho pan Kopeček, udělal to perfektně, jsme s tím maximálně spokojení, nic vám k tým neřeknu, prosím.
A myslíte, že to výběrové řízení se takto může dělat, jako, nebo já to si myslím, se má tak, dělat?
Já nevidím důvod,
že
proč ne.
Pan Kopeček, dobře. Kopeček předloží říkám, pokud, dvě nabídky.
Pane Brožovič, pokud se vám zdá, že je to nějaké špatné, řešte to jinak. Já říkám, že to bylo v pořádku.
Proč bych se nemohl prosím zeptat tady vás na zastupitelstvu?
No však, ale já jsem vám odpověděl.
No ještě nedůsledně.
A vy jste tady řekl, že znáte praktiky pana Kopečka, tak už mě to připadá divné, když jste se jim 20 roků dělal.
No, tak ono se tady ty výběrové řízení dělají podobným způsobem.
Jasné,
takže
dobře.
Já bych chtěl navrhnout
no
do usnesení, aby každý zastupitel mohl navrhovat dodavatele k zakázkám, které obec vyhlašuje.
Musí být v usnesení, když vidíte, že se zadává projekt a tak dále, můžete ho samozřejmě navrhnout. Dostáváte zápisy z rady, takže vůbec není problém, abyste někoho navrhl.
Ne, ne.
To už tím není vůbec žádný problém.
Chci, aby to bylo v zápise, aby to bylo tady brané jako vážně, protože když vy něco vyhlašujete a my někoho doporučíme, aby se sem nahlásil, tak nemá šanci se sem dovolat, domluvit a tak dále, a tak dále.
Dobře. Takže naformulujte usnesení do zastupitelstva, pane Brž. Naformulujte usnesení do zastupitelstva.
Prosím. Takže. Není to každé. Minule se taky dával tady slovně. Takže navrhuji, aby jsme to klidně odsouhlasili, aby každý zastupitel mohl navrhnout dodavatele na jednotlivé investiční akce, které provádí obec.
Mohl navrhovat dodavatele?
Ano. Na vyhlášené výběrové řízení obcí. To nefunguje.
Ano, přiči, prosím, Aničko.
Takže pan Brževič navrhuje, aby se hlasovalo o jeho návrhu, aby každý zastupitel mohl navrhovat dodavatele pro vyhlášená výběrová řízení.
Ano, děkuju, takhle to formuloval. Děkuju. Takže nechávám na tom, pojď Marku si sednout, hlasujeme o návrhu pana Brževiče. Takže kdo je pro, ať zvedne ruku. Že to můžeš kdykoliv, cokoliv. Tady. Ano, prosím. 3. Kdo byl proti?
3 pro.
Proti?
1.
Zdržel se? Dobrý. Tak, jo, takže návrh pana Brževiče neprošel. Pane Rozehnal, vy máte co? Prosím.
Tak já jsem možná na rozdíl od většiny pochopil, kam tím Jara míří. Já se dasu rád, že tady zazněl veřejný příslib, že můžem toho dodavatele navrhnout do toho výběrového řízení. To mě to stačí, není potřeba tady dělat návrh. Ale jenom bych se vrátil, já vím, že tady pan projektant z toho BAPO za to třeba ani nemůže, vlastně de facto nám tady sdělil, že na to má monopol na ty biotopy. Ale i tady toto výběrové řízení bylo docela jakoby zajímavé. Jedna firma se ho nezúčastnila, s tím majitelem té firmy jsem mluvil, ten říkal, že okamžitě dával té firmě, která nám zabezpečovala to výběrové řízení, se omlouval, že je zahlcený prací, že se prostě nezúčastní. Mě na tom hlavně teda zaráží, že ta firma neoslovila teda další projektanty, když se jeden odhlásil. No a ten projektant, co je na tom druhém místě, tak o tom se mě nepodařilo dohledat vůbec nic. To každý, ať se zabývá čím chce komerčně, tak zanechává stopu na internetu. Ten člověk kromě zápisu v obchodním rejstříku nemá vůbec nic. Jo, žádné webové stránky, žádné reference, žádná zmínka v nějakých novinách, že někde něco naprojektoval nebo že se účastní nějaké stavební komise a podobně. Jediné, co jsem o něm našel, že je členem nějakého občanského sdružení denní yoga pro každý den. Jo. Takže my tady pořádáme výběrové řízení, kde máme jednoho kvalifikovaného, jednoho, který nemůže a jeden, který dělá jogu pro každý den. Jo. Tak to je jenom dokreslení té kvality těch výběrových řízení, co tady Jara nadhodil. Nemyslím si, že by to byl nějaký účel a nakonec možná jsou i rád, že to vyhrál pan Barták, protože nám tady potvrdil, že jediný to tady v republice umí tak to dělat, že? Ale to je možná to, co toho Jarka naštvalo, že dokonale nevyužíváme ten potenciál těch výběrových řízení. Oslovujeme 2-3 firmy, některé pořád ty samé, tady konkrétně teda na to. Já jsem rád, že to ten pan Kopeček vyhrál, že to ty peníze zůstaly v Hmotěnicích, to určitě nebudu kritizovat, ale opravdu mrzí mě na tom to, že se neoslovili, tak jak to tady říkal, další Hmotěňáci, kteří tady toto uměli udělat taky. A za druhé, že ať to vyhraje Hmotěňák, ale ať svoji kvalitu a cenu prokáže v řádném konkurenčním boji a nebudu mu tam dávat do výběrovky strýca a Světelského, který tady nikdy žádné takovéto konstrukce nikde nedodával, nebo se mě podařilo zjistit, že by se takovýma věcma vůbec zabýval. Takže to jenom k tomu bych dodal.
Dobře, děkuji. Další dotazy. Pan Froněk, prosím.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Já, když dovolíte, já bych se chtěl vrátit k minulému zastupitelstvu a vyjádřit podporu paní Práškové, která velice výstižně zhrnula život obyvatel Hmotěnic pod Bůdama. A tímto bych chtěl vedení obce poprosit, zda by učinili opatření k ochraně zdraví obyvatel před hlukem, rušení nočního klidu, jednak pod Bůdama, jednak v okolí dětských hřišť, kdy víte sami, že si lidé stěžují, že se tam shromažďují po nocích různé skupiny lidí s alkoholem a tak dále. Takže tento problém tady je a je potřeba ho řešit. Stejně tak bych poprosil všechny vlastníky sklepů, aby dohlídli při svých akcích na to, aby byl ten noční klid dodržovaný. Takže myslím si, že to nejsou zase tak velké požadavky a věřím tomu, že si vedení obce s tím poradí.
Děkujeme jenom. Jo?
V té druhé věci bych se vrátil k projednávání změn územního plánu, kdy tady fundovaně jste projednávali jednotlivé změny, zajímavé. Zaujal mě samozřejmě inženýr Kabeláč, který tady vysvětloval všechno potřebné zcela jasně. A protože se tady dlouho hovoří nebo nakupujete část jednoty, chcete budovat biotopy, tak se třeba Martina Králíka jako radního zeptám, jestli tady zmizel problém s nedostatkem stavebních míst a že tady třeba chybí startovací byty pro mladé, jestli tento problém zmizel jako z ničeho nic. Co za 2 roky případně jste v té věci udělali a co hodláte dále dělat? No Martine, ty jsi radní, tak čekám odpověď.
Teď jsem tě trošku nepochopil, ještě jednou.
Ptám se, zda problém s nedostatkem stavebních míst v Hmotěnicích zmizel, že tady chybí startovací byty pro mladé, jestli se v té věci něco udělalo, protože se o tom nemluví. Mluví se tady o jednotě, mluví se o biotopu a o problému s bydlením v Hmotěnicích se nemluví. Jestli už nikdo nemá zájem o bydlení v Hmotěnicích, že by se mladí stěhovali do jiných obcí, že nechtějí bydlet třeba v Hmotěnicích. Jak to vidíš ty?
Tak můj pohled je takový, že určitě tady prostoru na výstavbu nějakých objektů, určitě tady prostor je, ale je to věc teda nějaké další spolupráce tady s radou. Teďka horko těžko nebo mnoho let se táhne ta fišmanka, tam se připravují nějaké plochy. A to je, myslím, tak to nejdůležitější, co se teďka řeší.
Děkuju.
Tak to slyšet.
Ano, jako děkuju, jako je to celkem výstižné, protože, jak dobře tady většina z vás ví, ta fišmanka se řeší 9 let. 9 let je poměrně dlouhá doba, zatím se nevyřešila. Já už jsem tady kdysi vzpomínal, že územní plán obsahuje plochy určené pro bydlení, což potvrdil na minulém zastupitelstvu inženýr Kabeláč. Územní plán města, teda obce Hmotěnice, obsahuje velké rozvojové plochy pro bydlení. A mám za to, že nikdo z vás se tím nezabývá. Žádnou touto plochou, tak jak se na to upozorňoval, vy pořád jakože řešíte fišmánku 9 roků, která se nevyřešila do dnešní doby a žádné další plochy už neřešíte. A o nějakých startovacích bytech pro bydlení, to je nějaká fantasmagorie pro nás, občany. Děkuji.
Děkuji panu Froňkovi. Další dotaz. Ano, paní Froňková, prosím.
Já nemám dotaz, já mám připomínku. A já jsem nebyla na zastupitelstvu, viděla jsem záznam. A abych pravdu řekla, tak jsem s otevřenou pusou zírala, jak občany volený zastupitel uráží občanku obce. A nikdo z vás na to nereaguje.
Já bych jenom, paní Froňková, já jsem s paní Práškovou stál potom po zastupitelstvu venku a já vám řeknu na rovinu, já jsem paní Práškové dával za pravdu.
Proč to bylo po zastupitelstvu, nebylo to tady, když tady Marek Ištvánek a na tu paní Práškovou útočil, když předtím osočil všechny občany, kteří bydlí tak, a snáší tu hrůzu pod bůdama z toho, že jsme závistiví a zlí.
Já musím říct, že jsem ten článek ještě četl. My v našich Mutějnicích osobně ten článek jsem přečetl a řeknu vám úplně na rovinu, asi se Markovi úplně nepodařil, ale to je jeho věc. Každý píše, my tam dáváme prostory všem zastupitelům, co napíšou, my to nějak nekorigujeme, nebo nějaká cenzura tam není. Takže každý zastupitel si za to nese sám svou odpovědnost. Já jsem s paní Bráškou mluvil potom venku a já nemám nic vůči paní Brášku, já dával jsem jí za pravdu. Dobrém slova smyslu. Ano, pojď moment, Marku, tady pan Mráz.
Já teda musím dát paní Froňkové za pravdu a samotného mě to mrzí, ale já za sebe klidně řeknu, že jsem z toho byl tak trošku vedle, že jsem opravdu asi na to nereagoval, byť se asi jsme reagovat mohli. Čímž teda není to omluva, ale vysvětlení. Myslím si, že jsme z toho byli všichni trošku vedle, protože donedávna se tady takové věci nedělí a začíná to být bohužel moderní a budeme si na to asi muset dávat pozor a nějakým způsobem to usměrňovat. Takže každopádně díky za připomínku a je to pravda. Děkuju.
Musím zareagovat samozřejmě. Nevíme, co bylo tak jako nevhodné. To, že tady paní Prášková možná nepochopila nějaký článek, který jsem psal obecně. Samozřejmě, že vy máte nějaké problémy pod bůrama, to víme všichni. Já jsem to psal obecně a tak, jak ona vystoupila, tak zatím si stojím. To byl proces Milady Horákové. To byla ostuda pro ní. Paní Prášková mě tady osočila, že jsem v době covidu porušoval zákony České republiky. Já jsem dělal jednu jedinou akci pod bůrama, jestli to víte z těch 10, co byly. Jednu jedinou. A ona to tady začala pranýřovat napsaným článkem 10 minut, tak jako co já jsem jí osočil. I to byla ostuda pro ní. Ona by se měla stydět jako starý, zkušený člověk. To teda byla opravdu ostuda pro ní. To se na mě nezlobte. Já jsem řekl obyčejné fakta. A tak, jak ona vystoupila, tak to byla velká ostuda právě pro ní. Ne
paní,
pro mě.
Paní Franková,
a zatím si stojím.
Paní Franková.
Já si myslím, že paní Prášková ten článek pochopila úplně stejně dobře, tak jak my všichni pod bůdama jsme ho dobře pochopili. A musím ti, Marku, říct, že jestli zažil proces s Miladou Horákovou, tak na ty roky vypadáš teda opravdu výborně.
Já to ukončím tím, že každý zastupitel má určité nějaké chování a jestli za něho zodpovědný naprosto sám. Jo, jako to. Dobrý, ať se nebavím. No, prosím, Marku.
Já jsem samozřejmě chápu, kdo tam bydlí. Ta myšlenka byla jediná taková, aby ty lidi byli trochu souvývaví, že jsme tam investovali 10 milionů do amfiteátru a vy byste chtěli, aby tam nic nebylo, tak pro oba musíte pochopit, když tam budou 4 akce za léto. Takže to musíte zkousnout v úvozovkách. Dobře, tak je tam, jsou tam sklepy, tak to jasné, ale jako to je přesně otočené přece. Jo? Tak my nemůžeme Mutinci zavřít kvůli tomu, že já tě chápu, že vy tam máte prostě Binec. Je to obecní policie, má to být nějaká agentura, řešili jsme to tady 20 let diskotéku. Nikdo s tím teďka nic neudělá, to chápu, já to opravdu chápu. Mě zamrzelo to, jak paní Prášková se to připravila. A tady mě veřejně zpranýřil, vlastně se ještě držel. Já za ty roky jsou fakt zkušený, mě to vůbec nevadí. Ale nemůže být přeci dvě strany. Já zastupuji tu stranu druhý, kteří mi potřebujeme tady investovat, mají tady ubytování sklepy, tak to nemůžeme zavřít ty Mutinice. Tak potom nedělejme biotopy, nedělejme tady vůbec nic, zavříme to a buďme v klidu. Já to nemyslím zlé, jo?
Dobře, ano, Jendo.
Jenom Marka doplnil, že tady nikdo nechce zničit kulturní život v Mutinicích. My nemáme problém s pokáčem. My máme problém s tou diskotékou, která byla po něm do 3 hodin do rána. To byla pod záštitou obce? Rádiojí. Jestli byla pod záštitou obce, tak potom obec porušila zákonné ustanovení o nočním klidu. Takže jak to, že ten pokáž úplně v pohodě a další kulturní akce, jo? Ať už vinaři, s tím nikdo nemá problém. Ale jako do 3 hodin, do 4 hodin, nebo soukromé akce v amfiteátru, to jsme chtěli. Jako kde je Mutěňák Forest na prvním místě?
Další dotazy? Ano, pan Rozehnal.
Já navážu na pana Froňka ohledně těch věcí, které by byly dobré udělat a trošku spinkají nám tady. Bavili jsme se tady o tom, že ten biotop prospěje tomu turismu a zvýší tu návštěvnost. Určitě většina lidí v Mutěnicích žije tady z toho turismu, takže to je vcelku prospěšná věc udělat tady nějaké koupaliště. O jeho podobě se budeme ještě bavit, ale zajímá mě spíš jiná věc. V krajském územním plánu, tady máme naplánovanou síť cyklostezek, konkrétně v Mutěnicích by se měla křížit propoj cyklostezky Vídeň-Brno a Ostrava-Vídeň, měla by se křížit přes Mutěnice. Další cyklostezka je tam naplánovaná z Janova hradu, která by měla dál pokračovat po té Mutěnce. A to si myslím, že by byl obrovský impuls a navíc, jak jsme se tady bavili o těch dotacích na ty cyklostezky, dneska ty fondy jsou, dneska na to jde bez problému sehnat 90% investičních nákladů znatelných. Takže v souvislosti ještě s tím, že jsme poslední jediná okrese, která není spojená s Hodonínem, která je v okolí Hodonína, už dneska ty cyklostezky mají na všechny strany, jenom do Mutěnic to chybí. Takže bych se chtěl zeptat, jestli je tento projekt nějak žije a jestli na tom někdo dělá, a aspoň třeba máme tady už 2 studie na biotop na cyklostezku, ani jednu, takže jestli by nebylo dobré začít také nějaké ty přípravné práce. Je mi jasné, že tam bude problém s výkupem a pozemku a tak dále, ale je, že to běh na dlouhou trať, ale když nezačneme, tak to nikdy ani neskončíme. Ostatní dědinách to dokázali. Já věřím tomu, že to můžeme dokázat i my.
Já bych tomu řekl jednu věc, že my jsme s městem Hodonínem jednali několikrát, několik let s různýma starostama, aby se propojila obec Mutěnice s Hodonínem. Ta trasa byla jasně vytipovaná, to znamená, že musí jít podél kolejí tím lesem, ale ze strany města Hodonína vždycky jsme se pobavili a tím to skončilo. Jo. My bychom taky byli strašně rádi a uvítali bychom, byli bychom rádi, kdyby ta cyklostezka vedla do Hodonína, vedla na Čej, na Starý Portorov, to jo, ale jednak jsme se čekali na komplexní pozemkové úpravy, aby jsme věděli, že ty pozemky jsou naše, ono jako na cyklostezky dotace jsou, ale musíte mít pozemky pod tou cyklostezkou. Vy tam nesmíte mít žádný pozemek, který někomu patří a vy ho musíte mít. A to je první věc. Druhá věc je to, že samozřejmě v okamžiku, kdy budou hotové nebo už jsou hotové komplexní pozemkové úpravy, tak dříve ze státní zemědělský intervenční fondem, který to byl teďka silno. Státní pozemkový úřad, tak přímo oni se vypisoval dotační tituly na tyto cesty polní. Třeba jedna cesta velmi krátká je, když se udělali částečně komplexní pozemkové úpravy tady za Fišmanovým, ta asfaltka je z těchto dotačních titulů, ale bohužel ty komplexní pozemkové úpravy trvaly strašně dlouho, protože to bylo bržděno. V současné době samozřejmě máme zájem se dostat na Starý Potvorov, jo, směrem na Čejč, ale v současné době taky zjišťujeme, kolik peněz bude mít pozemkový úřad na tyto akce. A on byl investorem a on tyto věci hradil a ty dotace byly poměrně vysoké. Co se týče cyklostezky, tak říkám tam jako do Hodonína, tak tam je problém zase Lesy České republiky. Takže asi takto. No, prosím, pane Roze.
Byly už nějaké jednání z Lesy České republiky, protože on ten úsek je vlastně nejkritičtější od toho přejezdu na Zvrodě po Hodonín, protože tam no. Se musí jet lesem a to je nesíznělý,
tam musí,
tam, je sucho.
Tam musí zabrat město Hodonína. Bohužel my jsme jednali s několika starostama, je to tak, pane Bíze, dělali jsme zápisy z toho a prostě to město Hodonín, pro nich to asi nebylo úplně tak prioritní. Jo. A pokud město Hodonín jak si nám nevýjde stříc a jak, nechci říct garantem, ale je to přece jenom velké město, tak je to problém. Jo? To není to, že bychom nechtěli, jo? Ale je to problém jako pozemkově vyřešit. Ano, stačí ta odpověď. Jestli není dotaz, nevidím, teda ano, prosím, nevím, pojďte se představit, já nevím.
Kristián Starka, dobrý večer, chci se zeptat, jak to vypadá s bankomatem?
Popředám.
Tak, díra ve zdi je hotová. Minulý týden dovezli ty purpanely, takže já pevně doufám, že pod stromečkem ho budeme mět. Jo, takže dělá se na tom, je tam udělaný základ, vyřezaná díra na dveře, takže teďka se tam vlastně naskládají ty purpanely a bude se montovat bankomat.
Pokud není nic dalšího nebo nevidím, poprosím paní Prčíkovi, přečetla návrh na usnesení.
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 16. listopadu 2020. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva návrhovou komisi ověřovatele zápisu a zapisovatelku. Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky oznámení o výsledku výběrového řízení na zakázku projektová dokumentace přírodní koupací biotop Mutěnice. Jako nejvhodnější byla komisí vybrána nabídka firmy BAPO SRO Sušilovo náměstí 47 Rousínov. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucím věcném břemenu číslo HO 001030060172/0001 MOEL mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce AS České Budějovice, parcela číslo 284/1 v KU Mutěnice, přípojka NN u obory Brablc. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemenu HO 014 330 065 402/0001 mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce AS České Budějovice, parcela číslo 7592/2, 7592/1 Mutěnice tržní přípojka NN Kaše. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje smlouvu o věcném břemenu HO 014 330 065 404/0001 mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice, parcela číslo 1275/42/13/8 v KU Mutěnice, malá strana přípojka EN Polachovič. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemenu HO 014 330 065 392/0001 mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice, parcela číslo 69/15 KU Mutěnice, ulice Moravská, přípojka NN Svoboda. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje smlouvu o věcném břemenu číslo HO 014 330 065 125/0001 mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice, parcela číslo 67/19/2, 67/21/5 a 4 v KU Mutěnice, ulice Jižní, přípojka NN Kupčíková. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje souhlas obce se zařazením území obce do územní působnosti místní akční skupiny Jižní Slovácko, zapsaný spolek,
pro období 2021 až 2027. Zastupitelstvo obce neschvaluje možnost, aby každý zastupitel mohl navrhovat dodavatele pro vyhlášená výběrová řízení.
Děkuju moc vám všem, přeju příjemný večer a zítra klidný svátek. Na shledanou, děkuju za přítomnost na dnešním jednání zastupitelstva obce.